Ahoj a vítejte u druhé epizody iPure podcastu, podcastu prémiového digitálního týdeníku iPure. Já jsem Patrik Pavelka a spolu se mnou tady sedí
Jure Ibl, řekl jsi to krásně, to jsem byl úplně unešený z toho.
No, léta dřiny a práce a tetování po ruku. My jsme si na vás dneska připravili hosty, nesedíme tady sami. Zposledně je tady Filip Roš.
Čau, čau.
A máme i dva nové hosty, dalším je Honza Březina.
Já vás všechny zdravím.
A Jirka Hubík.
Čau, ahoj.
Výborně, takže jsme v téhle sestavě a máme spoustu věcí k probírání.
No, z toho, jak jsme tady v téhle sestavě, tak asi tušíte, že se budeme bavit o něčem velice specifickým, co potřebuje víc hlav dohromady, a to je iPhone X. A budeme se soustředit nejdřív na Honzu, protože ten musí letět, a tím pádem začneme hezky s ním a pak se ještě necháme nějaký novinky a zase sumář toho, co vyšlo v iPure a co vyjde v iPure. Zase na závěr. Takže vítejte. My se můžeme pustit do Honzy.
Pusťte se do mě.
Honzo, my jsme tady posledně Filipa vyspovídali, jak vůbec jako v jeho hlavě vznikla, nebo jak byla ta jeho hlavová část vznikání iPure projektu. Můžeš nám to říct, něco, představovat je nebudeme, to je opravdu jako zběční, ale jestli nám řekneš něco o tom, jak ty jsi se dostal k iPure.
Hele, já svoji funkci chápu jako Filipovo uzemnění. Což znamená, Filip má vzletné vize, což je úžasný a v jeho věku pochopitelný. A protože já už jsem si obdobím vzletných vizí jako prošel a zkoušel jsem jako tu cestu jako směrem dolů k té realitě, tak se zkouším mu dávat trošku jako zpětnou vazbu k tomu, co je reálný, co není reálný, aspoň jako z mojí zkušenosti, aby ta věc měla větší šanci na přežití. No.
To je, Filip, je moc hezký, že jako já i ty máme jako ve svém věku ještě pořád někoho, kdo nás musí uzemňovat. Ale iPure je hrozně vlastně mladý projekt. Ty máš za sebou těch projektů spoustu, ať už je to Digit, Fripy, to tvoje jakoby jsou, nebo soukromí jako podnikatelské aktivity. Děláš teď YouTube channel, furt je to kolem toho Apple. Ty jsi v Digitu, že byl kdysi prostě dávno ten, který tam měl být jako ten který uzamíjuje Patra Máru.
Pan PC, ano.
Pan PC. Ti vydrželo ti to, pokud vím, takých 5 dílů, nebo ani možná ne.
To možná o trošku díl.
Jo, někdy to. A hele, ta tvoje posedlost Apple, myslíš, že to ještě někdy jako přestane? Jako, že to ještě má někdy šanci jako to nějak se naplnit? Protože vlastně všechno, co děláš, je nějak s tím propojený. Samozřejmě fotky jako ne, že jo, ale nějakým to je to spojení s tím.
Asi jako ta situace samozřejmě jako může nastat. Jako proč by jako nemohla, jo? Buď mě postihne stařecká demence a zapomenu na všechno, včetně Apple, a nebo prostě se Apple vydá nějakým směrem, který mi jako nebude blízký. A pro mě pořád ještě Apple je firma, kde ten směr mi vyhovuje, kde ty produkty mi vesměs vyhovujou, byť jako nejsou dokonalý jako nic. A mám pocit, že je to firma, která mě ještě pořád dokáže překvapit, což je pro mě jako strašně pozitivní. Jo, jsou situace, které se pravidelně opakujou, kdy sedím a říkám si, to nemůžou myslet vážně, teď to přece vůbec nemá hlavu a patu, tohle vůbec jako není Apple. A po půl roce, po roce, když doplnějí to produktový portfolio, ty věci se potkají, zapadnou do sebe jako pucle, tak si člověk řekne, jo, takhle oni to mysleli, jako to je ono, jako to teď už to dává smysl. Takže jako za mě zatím ještě jako dobrý, no, a jestli to vydrží nebo ne, to záleží na chlapcích v Cupertinu asi nejvíc, no.
Je pravda, že teda ten ekosystém je tam neskutečný a furt to funguje, což mi přijde úplně neuvěřitelný, že vlastně i ty věci, které jsou 10 let starý, tu návaznost pořád mají a furt se to prostě nějakým způsobem dobíhá, prostě nějaká energie, která se do toho dala na začátku. Vlastně.
Tak jako buďme realisti, jo. Ona spousta věcí jako nefunguje a komplikuje se tím, jak se jako nabalujou další a další služby, což je třeba vidět hezky kolem iCloudu. V zásadě z mojí zkušenosti konzultací, které dělám jako s koncovými uživatelema, iCloud je vlastně první technologie, kde si ty lidi jako dost často nedokážou pomoct sami, jakože už to jako nedáš dohromady sám a potřebuješ někoho na supportu, kdo něco někde udělá na nějakém serveru, aby ti něco začalo fungovat, což je jako daň za to propojování těch věcí, jo. Dokud ty věci byly jako samostatný, tak to fungování bylo mnohem jednodušší, ale to je podle mě důsledek doby, jo. To stejný problém mají úplně všichni, ty věci se staly tak komplexníma a tak prorostly našima životama, že prostě stačí, jak říkali v IT Crowd, jako změníš jednu malou věc a celý dnešní prales umře.
Koukám, že hodně malo využívám iCloud, že jsem tyhle potřeby ještě neměl. Honzo, jestli se můžu vrátit zpátky k iPure. Ty jsi tak jako hezky popsal tu tvoji roli, můžeš to vzít nějaký prakticky?
No, konkrétně. Prakticky Filip má na starosti primárně redakci a já jsem ten, kdo může za to, že nefungují nějaké věci na webu nebo že třeba lidem přicházejí výzvy, aby zaplatili peníze a takovýhle ty jako praktičtější věci. No.
Proč to kazíš tomu Filipovi prostě těma nefunkčníma e-mailama?
No tak zase jako na druhou stranu jsem před chviličkou dotelefonoval z IRS a zařídil jsem náš EIN, takže jsme se zase o krok přiblížili publikování na iBook Store.
No,
což pokud vím, tak furt ještě jede faxem.
A museli, nebo ne? Podařilo se mi paní přesvědčit, že to uděláme jenom po telefonu a že mi bude věřit to, co jí říkám. Dělal jsem tenhle ten proces po třetí a poprvé se mi to podařilo vyřešit bez faxu, ale jinak ano, to faxový metlo tam pořád nade mnou stálo a paní to několikrát zkusila, jestli bych jí to nemohl nafaxovat a já jsem jí ujistil, že nemohla, že jí to naspeluju a že mi to bude věřit. A
v tomhle je Apple jako neskutečný, jako my jsme vlastně se zakládali stejně tak jako vývojářský účet, vlastně až ten poslední šel taky bez faxu, ale předtím je tam obrovský jako množství jako neskutečně tupohlavých jako papírování, který nedávají žádný smysl a jsou vyžadovaný federativně.
Ono je to jinak. Jako já mám biznis ve státech a Spojený státy a IRS, což je federální finanční úřad, fungují 100% elektronicky a skvěle. Ale musíte být americký rezident. Musíte mít to Social Security Number nebo ITIN. V okamžiku, kdy jste zahraniční subjekt a oni vlastně jako nemají jak zkontrolovat tu identitu, tak najednou ty věci přestávají fungovat a jak mi vysvětlila paní, e-mailem to můžete sfalšovat. Zatímco když to pošlete faxem, tak je to pravda.
Jasně.
Takže jsem ten e-mail poslal na virtuální fax, který to nafaxoval a tím se to stalo pravdou.
To zní vždycky. Ale jo, je to tak.
Je to tak.
Samozřejmě, mají pravdu.
Je možná víc spoustu věcí, kterými nevíme.
Třeba. Přesně tak.
Jasně, takže ty máš, dejme tomu na starosti spíš to technický zázemí, aby všechno fungovalo tak, jak má, aby ty články mohly proudit a časopisy dostávat předplatitelům a tak dále, a tak dále.
Tak.
Já jsem chtěl zeptat, Honzo, my jsme se kdysi dávno bavili, ty jsi, že nějaký jakoby představnou vizi, že bys chtěl rozjet nějaký kvalitní web, který fakt dělá jako kvalitní obsah. Applovský měl už jako řadu let, můžu to takhle říct asi.
Tak je to fascinující, ale můj Maca jsme zakládali v roce 2000, takže to je 17 let. A od té doby se jakoby kolem toho publikování nějakým způsobem pohybuju. A když jsme vlastně zavírali poslední z těch projektů, nebo já jsem z něj odcházel a před nějakýma 6 lety, tak jsem říkal, už nejdu do žádného českého Appleho média, který by bylo závislý na inzerci. To je věc, která si myslím, že je jako obrovský břemeno a nelehký. A když Filip přišel s tím, že chce dělat iPure, tak jsme se dostali přes tu prvotní fázi, budu to dělat zadarmo a značení, to jsem mu naštěstí rozmluvil. A pak jsme došli jako pak jsme došli k tomu, že teda zkusíme tu formu čistou, bez inzerce, výměnou za to, že to bude placený obsah a zatím to vypadá dobře.
Pojďme na iPhone X, máme tady 3 lidi. Tři lidi, kteří mají iPhone X. Kdo to dneska má, přátelé?
Prosím tě, já to nemám ani Gruber skoro. Já mám iPhone 10, nevadí to.
Jo, promiň, v pořádku.
Jo, dobře.
A kluci, myslíte, jestli ty vaše iPhone mohly na stůl, že by se mohli dotknout, jako, to je pro nějaký unikát.
Ne. Když se dotkne lichej počet,
se stane.
Když se dotkne lichej počet iPhoneů, tak to nemůže dopadnout dobře. Vždycky jich musí být sudej počet.
Takhle se přenášejí nemoci, ne?
No, viry se takhle přenášejí na Windows Pre.
Jenom na Android.
Jasně, hele, myslím, že toho byly teď všude plný noviny, i když paradoxně vlastně ani ne, protože naprosto jako letos je bezprecedentní nová strategie Apple v PR-ku, kdy se vlastně iPhony nedostaly s velkým předstihem k těm největším jakoby publicistům a technologickým recenzistům a naopak je hned jako den v to, ještě možná před spuštěním, spuštění, je dali youtuberům, který mají nějakých pár jako followerů a všichni z toho jsou takový jako, no jasně, tak jako to, co to je, jako.
Ty myslíš tu holčinu s tím tatínkem z Apple, že jo? Z
toho no tam se to možná teď, jako, ale.
To je už kope prej tamhle záhonky.
A oni jim je nedali, že jo? Oni je vzali v New Yorku do nějakého jejich výzkumního centra a tam jim je ukázali,
aby natočili
ty videa, nebo dnes.
Aby to bylo správně povrchní, prostě jako pěkně tomu formátu.
Dali šanci těm youtuberům, aby to poslali první, protože to je takový nový zdroj komunikace a nový zdroj oslovování potenciálních klientů, takže zajímavá změna.
My si o tom asi hodně přečteme v iPure teďkon. Myslím si, že těch názorů tam bude hodně a budou už teda z první ruky. A pojďme se trochu jako věnovat tomu spuštění, tomu produktu, těm prvním dojmům, dokud jsou ještě teplý. A máme tady tři, jeden černý, ty máš černý nebo bílej?
Stříbrný,
takže dva stříbrný, ty máš černý?
Stříbrný.
Tři stříbrný, ty máš?
No, černý.
Takže máme tady tři, ty už si natočil video, který se mi hrozně líbilo, už několik videí, ale Face ID to bylo hrozně povedený, takže na Aličech, na YouTube si můžete najít, jak se snaží Honza oblbnout Face ID, docela zajímavě. Takže máte tady prostě tyhle tři zkušenosti, co byste jako první věc, co vás jako potom po té chvíli, co s tím žijete, jako napadá? Co to je s tím zařízením? Pojď nastavující
no, odčí. Mně se... Hele, ještě mi dej týden aspoň. Ještě mi dej týden, jsem jako na trní. Hele, já to beru jako podsta Steveovi. Mně se furt dare na mysl, že Steve byl to byl prostě hrdý. Že to je jako fakt, je to prostě nový iPhone, podle mě. Úplně zcela jako nový koncept, nový systém použití. A prostě já pořád mám na mysli nový iPhone, jako kdyby to vytvářel sám Steve, no. Že to DNA tam pořád je.
Ze záhrubí. Takový halloweenský témat.
Okay. Takže ty jsi trochu morbidní. Co Jirka, jak ty to, co ty tam vnímáš? Jako?
Prosím tě, pro mě, mě zmátla trochu ta velikost, protože jak jsem si zvykl na ty pluska, já mám velký ruce, tak jsem měl chvilku obavu z toho, že to je strašně malý. Fakt jsem říkal, držím něco tak malého, co jsem ještě dlouho, co už jsem dlouho nedržel. Tak to mě jako na tom hodně zarazilo.
Příliš málo informací.
Asi ano.
To je opravdu teplá myšlenka. Tohle to.
Ale zabnáší ty věci.
Jako zcela reálně. A je to nový zařízení a pro mě je to spíš ukázka toho, kam možná ten Apple jako do budoucna směřuje. Jo? Je to takový vykopnutí míče, ukazování nového směru. Což po těch 10 letech, kdy jsme byli zvyklí na ty iPhony tak, jak jeli, měli jedno tlačítko, zvykli jsme si na nějaké ovládání a teď je to najednou jiný. A takže pro mě určitě nový směr a ukázka toho, jak může vypadat budoucnost.
Petr, Honzo.
Já jsem zvyklý, že mě lidi oslovují Petře Máro, já jsem podepisovat Petr Mára.
To je zvláštní, já to mám od chvíle, kdy jsem tě poprvé poznal. Si tě neustále pletu. Tisíckrát jsem si tě splet prostě to jméno, ale nevím proč, a to je jedno.
Víš, co je na tom nejtěžší, když za mnou někdo přijde a říká, Petře, prosím tě, mohl bych se tě zeptat ten Honza.
Ne, ale to není kvůli Petrovi Márovi. Já jsem si tuto jistý, že to kvůli příjmení. Já musím znát nějakého Petra Březinu, nebo nějaký jo, Petr Březina někde je prostě a je zahloubený prostě v český kultuře.
Okay. To je tak je to nějak, byl to ministr, pokud se nepletu jeden Březina.
Toho bych nepřipomínal. Doufám, ještě sedí, nebo bude sedět.
Myslím, že nesedí, jo, je zastupitelem, takže jako...
To se nemusí vyloučovat v České republice. Pojďme k iPhoneu. Hele, za mě na tom zařízení je nejzajímavější to, jak strašně přirozený bylo vzít ten telefon do ruky a začít ho ovládat jinak. To byla asi věc, z který jsem měl jako největší strach, že jak člověk pracuje na iPadu a zároveň na iPhoneu. Já nevím, určitě pamatujete tu dobu, kdy na iPhoneu bylo první Touch ID a na iPadu ještě nebylo.
Ano.
A člověk vždycky vzal do ruky ten iPad a teď mačkal to tlačítko, říkal si, proč to nefunguje jako a podobně. A teď já jsem vzal do ruky tu desítku a úplně přirozeně jsem swipenul a ono to jako šlo. A hrál jsem si s tím pár hodin, pak jsem vzal do ruky iPad a zmáčknul jsem tlačítko. Jo, tím, že ten formát toho zařízení je jiný, tím, že vlastně fyzicky ty zařízení jsou jiný, tak ty návyky se jako nepropojují v té hlavě a je to úplně bezproblémový. A musím říct, že za mě to bylo jako strašné překvapení, jak ty věci jako plynule fungovaly. Je tam spousta bugů, které jdou většinou za iOS 11, ne jako za tím zařízením jako takovým, ale jako ten uživatelský zážitek byl překvapivě jako jednoduchý. Před čímž jako neuvěřitelně smekám, protože si uvědomte, že vlastně 10 let, den co den, jsme to ovládali to zařízení stejně. od iPhoneu 1 se to ovládalo stejně. Home button, vracečka zpátky a tak dále a tak dále. Vemte si, když zavedli v iOS to tlačítko nahoře zpět, jak s tím lidi bojovali, protože ho tam nečekali, nechápali, bylo to divný. A tady ty věci jsou najednou jako úplně přirozený. Takže hardwareově tam velký rozdíl moc nevidím, ale jako v tom, v té změně toho užívání vidím velký rozdíl.
On je fakt, že to swipenutí nahoru, že je pohyb, který se používá ve spoustě aplikací, když si ho skipnout nebo tak, takže ono do nějaký míry už je to přirozený.
Jo,
jo. On to měl v podstatě jako tyhle, celý ten koncept těch karet, tak to se vracíme do Palm WebOS, kdy prostě přesně takhle to fungovalo, bylo to úžasný, samozřejmě to vůbec nebylo úspěšný tenkrát. A už to asi nějak jako přirozeně máme v sobě, protože já jsem taky, teď jsem to tady vzal úplně, tady teď před 10 minutami jsem to tady vzal poprvé do ruky a vím vlastně o tom všechno. Což je hrozně jako zajímavý v porovnání s tím, že my máme, že jo, na testování třeba asi 8 Androidů, od těch nejlevnějších po ty nejdražší. A jako teoreticky tam mají všichni stejný jakoby verzi operačního systému, ale vždycky je strašný utrpení ten nový telefon vzít a jako si zorientovat, jako co vlastně tady, kde se teda tady přepínají aplikace, co jde dopředu, kde jsem zrovna teď, když jako jdu zpět. A ten Apple jako je pravda, že on obrovsky se to rozvíjel, třeba iOS 7, že jo, prostě ta grafika se změnila, ale popravdě řečeno, on to vždycky rozvíjel naprosto jako návazně a postupně od těch úplně základních metafor na začátku, kdy všechno bylo tlačítko a tam zápisník byl prostě zápisník s papírem, až postupně jako ubírali ty prvky, ale to ovládání zůstalo stejný. Je pravda, že vlastně u toho iPhone X je to poprvé, co říkají, hele, tak teď už to asi jako musíte znát, takže my už vás jako nebudeme bodit za tu ručičku, nebudeme vám tam dělat nějaký postupný přechod, že tady bude dole kolečko a to bude jako to home button a příští verzi už tam nebude a to vy si mezi tím zvyknete. A už opravdu prostě šel úplně natvrdo do toho, že hele, tak lidi, kupujete si telefon za 30 tisíc, tak asi už nám věříte, že to je dobrý, tak se to naučte. Což je opravdu asi nejodvážnější krok, který kdy v tom designu udělali, protože popravdě řečeno, Apple je velice konzervativní a velice jakoby pomalu a opatrně se rozvíjící firma. I když to na povrchu vypadá, že to je jiný, tak opravdu ty základní návyky, ten základní UX je velice, velice podobný a drží s nějakou linearitu.
Skočím ti do toho. Já si myslím, že tohle je druhý produkt, kde to udělali. První produkt, kde to udělali, a shodou okolností o tom píšu článek do příštího iPuru, aby tam byl ten oslý můstek, jo. Vidíte, že mám na starosti i sales. Jako. A, tak první takovýhle produkt byly Apple Watch.
Okay.
Kde oni vlastně byli ochotní mezi WatchOS 1 a 2 říct prostě, tak se to nepovedlo, uděláme to znova. Jo. A tam teda jako to nebylo zas tak odvážný, protože ten počet těch uživatelů byl jako výrazně menší. Ale to bylo první místo, kde já jsem cítil, že oni jako šli do toho rizika udělat něco úplně nově, úplně jinak, předělat. A souhlasím s tím, že tady ano, tady jako ten skok, byť je to ve výsledku pár gest, jo, když vezmete, teď se mě někdo ptal, jestli je k tomu jako manuál dodávaný. A je k tomu dodávaný manuál, je to složená, já nevím, co to je, a to není ani A4, že jo. A tam je prostě 6 obrázků, jak taká máte swipovat. A to vám stačí, v zásadě vám to stačí, jako tam je těch 5-6 nových věcí a hotovka.
Udělali tomu jedno video, že jo, takže jako, no. Tak můžu se
mimochodem
na
ten manuál byl i dotaz na našem Twitterovém účtu, kde jste kladli dotazy, ke kterým se ještě dostaneme.
A to je hrozně vidět, jak to beru vážně, protože vlastně manuál byl takhle v rozsáhlej, na Apple takhle rozsáhlej byl naposled, možná ještě u 3Gčka, u iPhone 3G ještě byl. A pak potom to už byla jenom jedna kartička, kde bylo jako takhle to vypadá, tohle jsou ty tlačítka hotovo.
Jako Honza v tom má pravdu, že začali Apple Watch, já si myslím, že nás jako na ten přechod už dlouho připravují. Oni podle mě jsou jako o nějaký generace dopředu a myslím, že oni ví, co bude za 3-4 roky, což my nevíme. Ale postupně nás připravují na ty změny a připravují nás i na tu změnu, že přijdeme o home button a nechají nám jakoby svou plochu. Takže z mýho pohledu je to řízený krok a řízený proces a hodinky byla první zkušenost. Kdy oni vlastně si nás otestovali, jak to budeme vnímat a pak udělali upgrade toho systému tak, aby to bylo uživatelsky ještě příjemnější a promítlo se to i do toho nového iPhone.
My jako, když se na to sleduju ještě z toho vývojářského pohledu, tak ty změny jsou opravdu zasetý hluboko, třeba 3 roky zpátky, kdy prostě už Apple tenkrát na těch workshopech říkal, hele, buďte připravený, že teď od teďka může ten display mít klidně prostě podobu čtverce a jako vy musíte být, ta vaše aplikace se musí tomu přizpůsobit a musí být schopná to udělat, takže teď to dělejte takhle a takhle, tohle jsou dobrý věci a díky tomu nebudete muset prostě trávit spoustu času jako v budoucích updatech, což je další věc, kterou teď teda zrovna řešíme, a to je, že já mám pocit, že na iOS přestává dávat trochu smysl, pokud nejste opravdu obrovská firma, jako dělat nějaký jako na zakázku speciální grafické prvky, ale naopak jako se opravdu spolehnout na ty základní věci, aby to, abyste to rychle dokázali iterovat na ty různý zařízení. To znamená žádný prostě, že si tam vymyslíte nějaký úplně něco skvělého, nového, co grafikovi se strašně líbí, ale že prostě opravdu musíte strašně dodržovat striktně ty pravidla Apple, protože vám to ušetří neskutečně moc práce a času a peněz. Což u toho iPhone X se teď krásně projevilo.
A hlavně jako v té jednoduchosti je síla. Jo? Jako, co je vaše úplně nejvíc, nejoblíbenější uživatelský rozhraní od někoho jiného než od Apple? Přemýšlel jste nad tím někdo?
Tomu, že já jsem se vrátil skoro ve všem k Apple aplikacím postupně, tak...
Hele, pro mě je to pořád Snapseed, který, byť se ho Google snaží jako zmrvit, co to jde, a že se jako fakt snaží, tak ten původní koncept toho, že nahoru dolů si vybírám funkci a doprava doleva ji ovládám, aniž by tam byly jakýkoliv ovládací prvky na ploše, to je tak čistý a tak jednoduchý, že jim za to dal medaily Apple někdy v roce 2008, nebo kdy, a od té doby prostě ta aplikace to nezměnila. A když se podíváte dneska na Affinity Photo na iPadu, tak je to jako nadupaná mašina, ale neznám na téhle planetě jedinýho člověka, který by se v tom uživatelském rozhraní orientoval. Protože je tam 150 tisíc ikon, který se kontextově přepínají na dalších 150 tisíc ikon. A já vám garantuju, že ten software budou muset přepsat během roku dvou, protože si vymysleli něco svýho, unikátního, super duper chytrýho, akorát, že prostě tyhle věci typicky nefungují.
Mně na to žádný uživatel s tím souhlasím.
Jako těch vlastně opravdu těch úplně odlišných aplikací, které si to UI jako drží, tak je hrozně málo jako z těch populárních, jak je to Waze, který má vlastně tu nějaký ten jazykový, vizuální jazyk mezi Googlem i iOS velice podobný a je hodně, hodně odlišný, dětský takový skoro až. Je to tady, jak Honza říká, Snapseed a popravdě řečeno těch jako těch výrazných a opravdu oblíbených dlouhodobě je čím dál míň a míň a míň, protože prostě vy potřebujete na tom zařízení rychle fungovat a hlavně jako opravdu to pozadí toho vývoje se pak strašně prodražuje a ty grafici si hrozně rádi vymýšlejí spoustu věcí, ale většinou to jako v konečném důsledku pak stojí strašně moc peněz a strašně moc jakoby úsilí a to realizovat tak, aby to bylo stejně krásný jako ten Apple. Hmm. Aby to bylo stejně, prostě aby ten jazyk byl kompletní, že? Protože když děláš grafiku podle Apple guidelines, tak prostě máš nějaký jazyk, který už znáš a který můžeš trošku formovat. Když jako chceš být jiný, tak musíš vytvořit celý ten jazyk úplně kompletně od úplného základu. A to je jako to je strašlivě jako obrovská práce. Já třeba poslední dobou úplně nenávidím Slack, protože prostě už si říkám, to už je tam, to, co tam ještě nalepí, jako, co tam ještě se jako budou narvávat. A byl bych mnohem radši, kdyby se to jako trochu jako skultivovalo do, já nevím, třeba Messengeru, který se snaží být někde na půl, což mě docela baví.
Škoda, že dneska nám jsou ve Slack ponožky.
Když to vrátíme zpátky k tomu iPhoneu 10, tak na něm je krásně vidět, jak dobře nebo špatně je ta aplikace napsaná, že jo? Pokud ta aplikace je napsaná jako fakt dobře, podle toho, jak to Apple už 2-3 roky říká, tak v zásadě na desítce poběží bez jakýhokoliv výraznějšího updateu a bude v pohodě a využije ten display tak, jak je. Pokud je napsaná rozumně, tak aspoň vypadá dobře a hold, jsou tam teda ty růžky, protože nevyužije ten podlouhlej poměr stran. A pokud někdo příliš experimentoval a připadal si chytrej jak rádio, tak se mu tam najednou začnou překrývat ovládací prvky, schovávat se pod ten výstupek a podobně. Že? Přestože jakoby celý ten auto layout a tyhle věci jsou napsaný tak, že pokud to dělal jenom trošku rozumně, tak se mu to stát nemůže.
Což těch aplikací jako je docela dost. Když se podíváš třeba na Telegram, který je hrozně populární, tak ten se překrývá skoro ve všem.
Jo, no a upřímně řečeno, Telegram je ale napsaný úplně strašlivě. Že? Jako, To je asi tak, jako když ten, kterého tady nebudeme jmenovat, protože si to nezaslouží, argumentuje tím, že iPhone 10 je špatně, protože Google a Microsoft pro něj píšou blbý aplikace.
Jako, jsi Voldemorta, jo?
Myslím Voldemorta, no, přesně tak. Voldemort z Plzně, ať jsme konkrétní. Ne. Jako, co si budem povídat, jako Google je jeden z nejhorších programátorů pro iOS, co znám, že jo? Teď do dneška jejich Google Apps nepodporují drag and drop, jako. Přitom to umí každá druhá bezplatná aplikace, jo? Jak dlouho jim trvalo, než podporovali split screen, přitom si hrajou jako na business řešení. Jo. Takže jako tímhle bych úplně jako neargumentoval, je to jenom o tom, jak k tomu ty programátoři přistupují. A za mě, jakoby, já osobně jsem čekal, že až vezmeme do ruky desítku, tak s ní bude mnohem víc problémů s tím telefonem, než je. Jo. Přece jenom jako se změnila spousta věcí, změnil se poměr stran displeje, což je změna, změnilo se ovládání, což je jako významná změna. Změnilo se to, jak se zobrazuje. Jo? Jako přejít takhle jako dramaticky na jiný typ displeje není úplně triviální záležitost. To je vidět, že je to na té straně toho systému jako dobře ošéfovaný. Jo? To, jak vlastně plynule nahrazuje Face ID, Touch ID, aniž by ta aplikace se na to musela nějak jako sofistikovaně předělávat. To je ta elegance, která je dobře. No.
Jirko, jak ty jsi si zvyknul na noč, prosím tě, na ten výklenek nahoře?
Hele, já jsem se toho trochu obával, protože jsem říkal, že to strašně naruší, naruší celý ten design a vlastně používání, ale je to otázka jedné hodiny. Fakt, když se na to běž dívat a budeš to chvíli používat, tak ti nakonec ten displej uchvátí natolik, že zapomeneš na ten výklenek.
No, mně ten výklenek připadá strašně sexy.
Taky přijde super.
Nevadí, já jako jsem technický typ a chápu, že technologicky potřeba nějak to řešit. Myslím, že to mohlo mít jiný trošku řešení, ale vzhledem k té době, ve které se pohybujeme a k technologiím, které jsou nám k dispozici, tak od to tam musí být přiznaný, je to vidět. Asi to nešlo tím displejem úplně překryt, aby to zařovalo zevnitř.
Ale v obráceně, vemte si, jak posledních několik let si všichni stěžujou, že design iPhoneu už není unikátní, jak býval. A že se plete se všema těma androidníma telefonama. A když už konečně teda Apple udělá něco, co je zase unikátní, takže ten telefon poznáte, tak začnou všichni jako zase remcat, že vlastně takhle to jako být nemá. A jak je to úplně jako designově nepřijatelný. Teď je to zase konečně jako po dlouhý době unikátní prvek, kde když je to jako rozumně udělaný, že vedle máte operátora nějaký informace, tak jako za mě super.
A nejenom unikát, jako to je jedna věc, je to prostě nádherný, jak to jako dokáže vystoupit, ale především prostě to, že to má tam tu funkci, tak prostě tam to má být, protože to není žádná blbá selfie kamera, to je prostě úžasná, jako jedna z klíčových věcí, které na tom telefonu jsou.
Počkej, klíčový jsou ty animovaný hovna.
No ty to se tvoří tam, že jo?
To je to místo, kde vznikají ty exkrementy, abych nemluvil prostě, dobře.
Můžeš, dáme tam.
Takže úplně jasný, na co tam ten výklenek je teďko.
Takže má tam smysl, musí tam být a musí být velký, když je to celý Microsoft Kinect. Jako,
je to
je prostě úžasný, že to je tady
v tom. Jako obráceně s Xboxem.
Uvědomte si, jak je to vlastně strašně malý vůči tomu displeji.
No, je to malý. Mně
se strašně líbilo, někde jsem viděl jako porovnání těch vršků a spodků těch jednotlivých modelů od LG, od Samsungu, od Apple a tak dále. A není to o nic, pixel to má výrazně větší, že jo?
Souhlas.
Mně se strašně líbí, jako jak ten výklenek nebo ty růžky jsou výzva jako pro vývojáře. Si znáte fotografickou aplikaci Halide, tam působí bývalý designer Apple, a oni nahoru těch růžků dali jako histogram a kompenzaci světla a vypadá to jako fakt luxusně, jako když se vám tam v tom růžku hejbe živý histogram, jako jak máte zrovna fotku, tak to vypadá jako krásně.
A potom na píčovinkách jsme přesně mluvili, jako to tam
kvůli takovýmhle
lidem nemůže být hezký věci.
Ne, jasný. Ale ta praktická stránka, to, že je tam hned vedle toho ovládání, je fakt skvělá. Jo? To znamená, hned vedle těch výklenků jsou ovladače a to je něco, co žádná jiná platforma jakoby nevymyslela, takže super.
Zároveň já jsem teďka o víkendu zkusil na tom iPhoneu zkonzumovat první film z iTunes, jsem si pustil počátek a chvilkama jsem měl pocit, že na mě ten DiCaprio vyskočí. Jako
to je rozumělý na tom displeji, na filmy.
Já jsem tu jako
skonzumovat
fakt
DiCapria, ty jo.
Ta sama o sobě.
Filmy konzumujeme.
Jasně, jo. Konzumuješ DiCapria, užij si to.
Když o něm přemýšlíš, jako tak sleduješ.
Byly tam i pěkný herečky, ale
Hele,
ale nastavující určitě
odče.
Určitě DiCaprio, přiznej si to, jako, jsi zaměřený trochu nikam jinam.
Tak jo, už ten Jack, že jo, prostě ten Titanic, jako je to tam ta srdcovka, když jsem byl malej kluk a koukal na tu scénu v tom autě, jak tam patlala, no to jsou lejní.
Já už bych to nerozpatlal.
Tak to nám udělal strochu, Orko, tak, kde jsme to
ale
byli.
Ale pointa byla v tom, že ten DiCaprio na mě málem jako z toho, z té obrazovky jako vyskočil, jo, jak je ten fakt super AMOLED nebo OLED display.
Že tě prostě pohltí a nějaký noční může být úplně, úplně.
Ne, prostě ten display je tak dobrý, že i DiCaprio vám připadá přijatelný, to je neuvěřitelný. S tím bych to asi ukončil tady. Ne, když tak jsi nějakýho Kohena nebo něco takového.
Kdyby si spustil nějaký konverzační drama. Ale
hele, tady k tomu mám jeden technický dotaz. Někdo tobě posílal, že jsi zapnul na iPhone X Smart Invert a dal si tam filtr do odstínu šedý a zapnul si spořič o baterie. A že to má super úsporu baterky. Co jsi říkal, to je jako zajímavá věc, tak jsem si to taky zapnul, ale to mě přijde, já nevím, jak máte o tom někdo jako představu, když je to blbost, ne? Přece nemůže mít uspořit baterku něco, co vezme ten obraz, pak ho skonvertuje a pak na něj aplikuje filtr, to přece jako nemůže logicky jako fungovat, ne? Nebo
může.
Myslíš, že to šetří na tom OLEDu?
Na tom displeji, jako no, na tom svícení.
Hodně to prostě jako dokáže. Mm.
Ten procesor v tomto okamžiku jako nebude žrát tolik.
On ten task, jo. Mimochodem, jako teď v tom Smart Invertu ten iPhone, třeba ten iOS 11 vypadá fakt dobře. Jako jestli jste si to zapínali, tak prostě to je docela zajímavý taky, jak si chcete mít výjimečný černobílej telefon.
Juro, už chápu, že v tomhle podcastu jedna z mých rolí bude nějak jako trošku ředit tvoje programátorský know-how a příspěvky.
Petr, už za mě je Filip a ty už zemíš mě, máme to všichni jako to.
A nejhorší nevím, že jsem Honza, jo, abyste se jako orientovali v tom, kdo tady u toho stolu sedí, jako, ale to nevadí.
Leo Stavman není.
Bože, přibývají tady noví a noví lidi pořád, všimáte si.
My jsme se vyloženě poučili z minulé, že je nás moc, tak jsme to vyřešili.
Takže takhle iPhone 10, co byste k tomu ještě řekli, co vás jako hlavní, proč bych se měl koupit, když jsem spokojený uživatel, dejme tomu sedmičky?
Tak ti řeknu, jak se ho nekupuji.
Přesně.
To je podle mě jediný. Jestli jsi spokojený uživatel sedmičky, co funguje, tak si nějak funguje
no, takhle. Tom. Pokud jsi spokojený uživatel jakýhokoliv modelu, tak si ho nekupuj. Protože vlastně jakoby z mýho pohledu desítka je čistě o emocích. Funkčně, když se nad tím zamyslíte, tak na 8 plusku uděláte úplně to samé, co na desítce. Paradoxně ta 8 pluska bude mít větší displej tím, že je tam jiný poměr stran. Takže jakoby funkčně není důvod běžet a koupit si ještě o 10 000 dražší telefon, než jste měli doteď. Jo. A je to o tom, že pokud se jako chcete hýčkat a máte na to ty finanční prostředky, tak jako můžete ochutnat to, jak budou vypadat iPhony za 2-3 roky. No. O tom to je, podle mě.
Je nějaký, jako já jsem ho tam v kruzích, ale snad tam to dá smysl, je nějaký důvod, kdy fakt toužíte potom mít plusko a ne desítku, když si říkáte, to ne.
Ale u mě to hraje trošku ta velikost té ruce. No. Je to, mě ta desítka přijde strašně křehká, když ji držím v té ruce, protože jsem jako fakt byl zvyklý minimálně 3 roky držet plusko a jsem prostě ten úchop je pevný a to a teď si prostě připadá to strašně malý, jako křehký a přitom displej není, jo, ale to je jediný, že prostě na tohle to mě ještě furt trvá trochu, jo. V té ruce hledám tu polohu, jak ho držet, tak abych si byl jistý tím, že ho držím.
A to je neuvěřitelně subjektivní, protože přesto, že jsem strávil teďko vlastně 2,5 roku s pluskem, tak mě se desítka jako strašně dobře drží a konečně mám pocit, že se mi jako drží pohodlně, jo? Že je to příjemnější v té ruce. Jako. Takže to je...
Je to o zvyku. Fakt asi subjektivně, je to o zvyku, jak to člověk používá. No. Ale pravda, netrhá to kapsu. To je jako výborný, strčíš toho kapsy a pak se to tam ztratí. To...
Ale tom, jako... co bylo sepsaných z toho článku o tom, že s pluskem se dá sednout i v džínech, tak...
Je to pravda.
Ale rozhodně vám teda jakoby to plusko jako nechybilo vám víc třeba, než jste čekali, dejme tomu. Nebo...
Já jsem nečekal, že mi bude chybět a nechybilo.
Hele, mě trošku teda jo, já jakoby tu šířku té sirky v podstatě jako by se mi tam hodila, jo, že na mě to jako fakt je to vysoký nebo jako podlouhlý. A kdyby to bylo o trošku jako ještě víc do té šířky, tak by byl možná o fakt 1% spokojenější. Jako je to samozřejmě o zvyku, jo, ale...
Hele, já to mám přesně obráceně, protože když se zamyslíte, jak dneska konzumujeme obsah, tak ten podlouhlej formát v případě toho telefonu, který držíte na výšku, na rozdíl od počítače, kde ten širokouhlej formát je vlastně jako nepraktický na práci, tak tady je jako neuvěřitelně praktický, že tam dostanete spoustu informací. A pokud potřebujete ty informace vidět vedle sebe a ne pod sebou, tak otočíte a vejde se tam jako...
Wow.
Jo, jako, jako když si vezmete jenom vedle sebe 8 plusko a 10 a podíváte se na týdenní pohled do kalendáře, tak na té 10 je to jako výrazně praktičtější.
To je věc, kterou souhlasím. To samé jsou úkoly, všechno tak to člověk použije v těch nativních aplikacích. Vypadá to fakt líp na té 10 než na tom plusku. To
a je to i tím, že vlastně pro tu plusko pořád ještě není dost vlastně aplikací, které dokázaly tu velikost jako opravdu využít a opravdu s ní udělat něco úplně nového, úplně něco strašně zajímavého.
To je problém pluska od začátku. To
což je od začátku problém pluska, což na iPadu už jo, to už je prostě hrozně, je to znát. Jo.
Na druhou stranu je zajímavý, že 10 na rozdíl od pluska nemá ten širokouhlej režim. Chová se jako normální telefon, což znamená a priori je všechno na výšku, pokud to tam nedoprogramuje ten programátor, že jo, 8 pluska nebo pluska obecně se chovají jako iPad, že vlastně jedno, jak je natočíte, celý ten systém na to reaguje. Zatímco 10 se chová jako normální telefony a tuhle tu rotaci tam standardně nemá.
Face ID. No. Face ID, měli bychom se posunout té nejzásadnější jako inovaci, kterou tady máme. A to znamená rozpoznávání obličeje, odemkání pouze obličejem. A v zkušenosti si myslím, že všichni jste tak nějak jako už ventilovali, to znamená všude v podstatě dobrý. Co byly nejhorší
všude,
jako věci?
Všude dobrý to není. Jako, ne. Jako je spousta situací, kde jakoby narazíte.
Třeba v kostýmu mrože. Tam to je,
třeba kostým mrože. Klaunský nos mě trošku překvapil, to jsem čekal, že to zkousne. Tím, že jsem publikoval to video, kde jsem ukázal asi 20 jako životních situací, kde to funguje nebo nefunguje, jsem vzbudil obrovskou vlnu komunikace s lidma, takže prosím vás, nevím, jak se to chová, když máte plavecký brejle, jste pod vodou a v levém uchu máte zaraženou mrkev. Jo? To fakt nevím. Ne, úplně všechno jsem vyzkoušel. Někdo mi navrhoval, ať si pomažu obličej nutelou a podobně. Tak to nevím, ale v každém případě...
Měl bys natočit druhé dílčko.
To by musel mít YouTube nějaký přepínátko až po 22. hodině. Ale je fascinující, jak jako v reálných situacích, jako jsou prostě brejle, sluneční brejle, sportovní brejle, různý paruky, změny účesu, klobouky, kukla třeba, jako motorkář prostě. A tam to funguje úplně bez problémů. Hodně lidí se ptá, proč jako Apple nezvolil jako rozpoznávání duhovky, když by to přece bylo jako výrazně lepší. Já si to vůbec nemyslím, že by to bylo lepší. To bylo jako výrazně komplikovanější, zase by to jako nefungovalo ve tmě a tak dále. Takže jako zvolili cestu, kterou zvolili. Z mýho pohledu je výrazně jako stabilnější a spolehlivější, než bych čekal. A opravdu věřím Apple, že to udělali z těch bezpečnostních důvodů a nevěřím, že je to proto, že nestihli dostat Touch ID pod display, tak vytáhli ze šuplíku někde honem. Přátelé, tohle to udělat, to museli být roky vývoje.
Oni přiznali,
zatím je umělá inteligence, zatím je úplně jiný přístup k těm věcem. Jo? Takže jako to nešlo udělat v Apple za půl roku, ani kdyby chtěli. Jo? Takže jako ten důvod je tam jako racionální.
A co jsi říkal, prosím?
Že oni přiznali sami, že to vytváří asi 3 roky. Takže no, ten vývoj a testování muselo
je to úplně stejný,
času, je to hrozně peněz, které to musel investovat.
Je to úplně stejný jako u všeho jiného. Prostě součástí tohodle Face ID je to, že máme prostě foťák, jaký máme na 6 plusku. No, prostě tento, že se naučili pracovat s tou hloubkou toho obrazu,
přesně,
byl první krok a postupně to prostě potřebovali na těch vzorcích vylepšovat a vylepšovat.
No ne, jako uvědomte si, jak ty věci jsou jako neuvěřitelně propojené. Co všechno museli udělat pro to, aby dneska bylo Face ID? Jo? Museli zvládnout jako perfektní kamery, bod číslo 1, což je třeba výrobně obrovský problém, aby ta věc byla opravdu jako na desetiny milimetrů jako na správném místě. Jo? Museli zvládnout projekci těch infračervených bodů a jejich odečítání z toho obrazu, což taky není úplně triviální záležitost. Potřebovali tam udělat ten kit pro tu umělou inteligenci, protože prostě tam tyhle ty věci jsou. Museli vyřešit bezpečný úložiště, protože prostě ukládají o vás extrémně citlivou informaci. museli to napojit na operační systém tak, aby si s tím poradili všechny ty aplikace, které prostě používají tu autentifikaci a zase, aby jim nepředali moc informací a tak dále. Jo, takže oni museli připravit hardware, oni museli připravit tu technologii samotnou, museli připravit tu učící se síť, museli připravit operační systém. Jako to je neuvěřitelně komplexní věc, na který se muselo pracovat fakt jako extrémně dlouho.
To je pravda, to, co jako říká Honza, to učení se, tak to je vidět na tom Face ID, že on se postupně s každým nalogováním, s každým přihlášením, on se učí a rozeznává lépe a lépe a lépe a zrychluje v tom ten proces. Protože když jsem to udělal na začátku, já mám brýle, sundávám brýle, nadávám, tak tam byly takový rozdíly a ne vždycky to úplně klaplo. Z 10 pokusů jeden prostě nefungoval. A teď se stejným nastavením je schopen načíst vlastně každý můj pohled, kdykoliv se podívám. Je vidět, že prostě tam šel strašně rychle jako nahoru ten pokrok a ten telefon sám v sobě ukládá ty informace a vyhodnocuje daleko rychleji.
Zároveň jsem si teda všiml u Filipa, to jak Face ID nebo Touch ID nebo i číselný kód vlastně jsou v tom systému zahrnutý, tak je to v podstatě vždycky to, že máte nějaký číselný kód nebo heslo a to je nějakým způsobem vyvolávaný buď otiskem prstu, nebo tou tváří, nebo to tím rozpoznáváním. To znamená, vždycky je to jenom to, že to vlastně předvyplní ten správný kód. A málo se to vlastně zmiňuje, že tady máte, že ty tady máš teď technologii, která je prostě úplně sci-fi a dokonalá a bezpečná a uložená tam, ale máš tam čtyřčíselný PIN, což bych teda změnil. Jako. Víš, že prostě ten základ, jako ten nejslabší článek je tam zase ten PIN, který ti prostě někdo potom jako...
Ale já ho mám tak silný, že to prostě nedáš.
Filip není čučkař, nemá 1, 2, 3, 4, ale má 4, 3, 2, 1.
Přesně tak, jako.
Takže teď ho se musím změnit, díky Honzo.
Teď ho
musíš
změnit, no. To je ten silný PIN.
To je ten silný PIN, no. Jako. Že když už to tam máte, vlastně takovouhle skvělou věc, která vám to vždycky spolehlivě předvyplní, a tak to opravdu stojí za to se tam udělat co nejbrutálnější heslo, protože ten chráněný iPhone, dobře chráněný iPhone je opravdu vlastně nenapadnutelný, zloději s ním v podstatě nic neudělají, dokonce ani NSA a FBI, no s trochu pomocí nějakých Izraelců, jo, ale jako pokud taky to bude čím dál méně. No.
Je pravda, že vlastně loni ve firmě nám ukradli tuším dva iPhony. A přestože chodilo spousta e-mailů jako s žádostí o výkupný z Ukrajiny, tak vlastně ho neprolomili, no. Kolegům.
A tam byl určitě ten čtyřmístný, že jo?
No, to...
Kolikrát jste vystupovali svůj ukradený iPhone?
Mě ho ani jednou neukradli, takže...
Já už asi třikrát.
Já už jsem pár klientům taky pomohl vystupovat telefon.
A je to skvělý, teda.
Já bych se vrátil k Jurovi, třikrát ti ukradli telefon.
Možná mi ho neukradli, možná jsem ho někde nechal ležet, no.
Vždycky ho ukradli a odnesli do hospody.
Vždycky někdo ho vzal, jakože, jako tohle.
A je to dobrá lokalizace.
Je to super a hlavně ty mi pošleš tu zprávu a oni potom jako to zvednou a opravdu jako, ne, dobrý den, já jsem ho nechtěla vzít, jako, a jenom vidíš, jak pláší, že o tím sídlištěm pryč. To já jsem vám odnesl na policii. No takže, jako... To je taky skvělý, že jo? Prostě.
Ale kluci, ještě k tomu Face ID napadá vás, co mohlo být jako příští, jako za 5 let, co mě bude mykat. Detekce čeho?
Já si myslím, že to zůstane. Já myslím, že tam, tak jak jsme dlouho používali Touch ID, tak si myslím, že Face ID nám jako ukázali, jak bude fungovat. A ukázali směr, podle mě to povede třeba, že to nějakým způsobem zdokonalí v některých věcech, ale myslím si, že na nějakou etapu těch 5-10 let je to
dobře.
Ale já jsem nad tím jako přemýšlel teďko a podle mě by bylo strašně praktický, kdyby Face ID šlo doplnit rozpoznáváním hlasu pro ty situace, kde to Face ID z nějakého důvodu nemůže fungovat. No. Nechtěl bych, aby ho nahradilo rozpoznávání hlasu, protože to zase jako jedete v tramvaji a křičíte na svůj telefon, to jsem já, už se sakra odebři, jo. To asi nechcete, jo. Ale přesně ty situace typu, že mám zrovna jako lyžařský brejle nebo něco podobného.
Tomu podle mě budou sloužit jako Apple Watch, jo. Podle mě jako ten iPhone se postupně změní, takže budeme nejvíc používat jako Apple Watch jako na rukou a tam podle mě směřuje jakoby i ten systém sám o sobě, že budeme rozeznávat ten obličej na těch hodinkách. Že otočím hodinky, podívám se a on mi bude schopen pustit i ten telefon, nebo mě pustí do hodinek, že tam nebudeme zadávat už.
Ale to je ta kacířská myšlenka, kterou jsme teď nedávno rozebírali. A je otázka, jak jako odvážný a silný Apple je. Podle mě Apple Watch směřují k tomu, že by se dal úplně zrušit iPhone.
Ano,
a že člověk by mohl mít iPad a hodinky a fungovalo by to úplně geniálně.
To jsem přesvědčený. Já se tím chci už jako začít trošku jako řídit.
Což by bylo super, akorát pro Apple by to znamenalo odříznout 70% svých příjmů.
Pozor, já to počítal.
A odvážně.
Já to počítal. Když si koupíš iPad, hodinky a samozřejmě musíš mít sluchátka, tak to vychází přibližně na stejno. Takže
no jasně, ale jako...
A ještě AirPod. Je tam to
riziko toho, že to ty lidi jako odradí. Že? Jako... Ale tato disrupce by byla strašně zajímavá a mně by se líbilo.
Tady o tom se strašně mluví, ale já si možná nebudu představit, kde by si četl tramvaj Twitter třeba?
Na tom iPadu.
No. Nechci vytvořit velký iPad v tramvaji třeba, když tam...
A máš menší iPad?
No ne, ale... Twitter si dneska přečteš na hodinkách klidně, takže...
Jako... Ale nekomfortně, jako. To mě stojí za to šáhnu do kapsy pro tohle a ukazuju na svůj iPhone, teď vážní posluchači.
Limitovaná edice iPhoneu 10.6, jako.
Patrik Velka má ještě 6, bohužel.
Ne, v neoriginálním pouzdru... Od firmy Taťka Mamka Čína Limited.
To je firma Ballistic, tenhle obal, teď můžu nic z okna, nic se mi nestane.
Tomu obalu se nic nestane, ale ten telefon, jo,
telefon radši vyndá.
No ale vážně, jako fakt si jako Twitter, no cokoliv, nebo jako e-maily radši vyřídím na takové obrazovce, než na hodinkách. A iPad sebou nechci tát pořád.
Ale to je to hlasové ovládání k tomu, jo. Já dneska spoustu věcí ovládám pomocí hlasu, díky AirPods, který mám v uších.
Jasně,
takže
no.
Spoustu věcí diktuju a hodně chodím, takže během těch chůze prostě ty věci nadiktuju a tam si myslím, že ta budoucnost je, že budeme víc ovládat hlasem.
Jo, tak vznikají ty legendy o tebe v ulici, se děti bojí toho pána, co mluví.
Chodí a mluvá.
Dobře, ale to chápu, to je volba, ne, ale o konzumaci. Třeba, jak si přečteš iPure?
Můžu se ho nechat přečítat.
Dobře.
Což je moje touha obrovská, prostě, že si teď pustím iPure a prostě pojedu, že jo?
Ale já to třeba dělám, já jsem to dělal i v autě, že si pustíš přečítání a necháš si to přečítat, je to prostě funkce, která podle mě funguje.
Udáci kluci ze Cinemaxu, kteří se trápí hodně ze sazbou.
To ten systém zvládne a bude ti říkat, a teď přecházíme na moc pěkně zalomenou stránku.
Modré barvy.
Horní pramen rohu.
Je tak 40 minut bude popisovat obrázek.
Ne, a co ty fotky třeba v tu chvíli, no?
Ne, jasně, tak tomu potřebuješ na něčem to zobrazovat.
Ale no, to u mě není, já fakt nevím.
No, a jako pak je otázka. Vzhledem k tomu, že Apple jako velmi intenzivně investuje teď do rozšířený reality, jestli jako další produkt nebudou dobře použitelný brýle třeba. Nebo nějaký jiný směr zobrazení. Jo.
Tak jako systém hologramu, že si to vlastně necháš promítnout jenom sám pro sebe něco. No, jako Twitter najednou, takhle tady před tou pojede. A...
Ne, prostě si rozumíš, když chceš něco vyfotit, vyletí z těch hodinek, takhle mají droníček, není to obkrouží, tady to nafotí mimochodem. A nevím, jestli se to povedlo ten projekt, ale ještě před rokem jsem zaznamenal, že se chystal náramek na Apple Watch, na kterém byl foťák. Vypadalo fakt super. Vypadalo fakt krásně.
Jo, to se povedlo, no.
Povedlo se, to funguje.
Vybrali se peníze na Kickstarter, no, a pak zkrachovali.
Okay, no, takže jo.
Ne, já jsem ten produkt viděl, ten byl úplně nepoužitelný.
Škoda, no. Jako to samozřejmě může, nemusí, ale
tak
nevím.
Tak hlavně špatná myšlenka už byla v tom, že používali ten servisní konektor, který v hodinkách je, první k tomu přístup nedal, že? Takže to prostě byl produkt, který byl odkázaný od začátku ke zkáze. Takže.
Hele, chlapi, já se ještě vrátím k Face ID. Jo. Mě hrozně zaujal komentář analytika Bena Bajarina, který napsal, že vlastně, když jsme měli Touch ID, tak jsme furt zanechávali nějakou stopu, jenomže teďka jsme vlastně tím heslem my sami. Ty vlastně zanecháváš úplně absolutně nic, takže vlastně už ta úroveň bezpečí jenom tohleto najednou jakoby se navýšila. Jako je to úplně prostá myšlenka, jo? Vlastně už nikam nic nemačkáš, ale vlastně se jenom podíváš a hnedka jako heslem je každý z nás, jak tady sedíme, jakoby, abychom se dostali někam dál. Jo? A je to jako zajímavý, že když jako se tím zamyslíte jako filozoficky, jo? Že vlastně ty seš sám heslem, že? Tak proč bych si pamatoval 150 000 údajů a kombinace čísel, písmen a raz, dva, tři, čtyři, když prostě můžu být já heslem pro cokoliv.
Mně se tady zrovna u toho bezpečnosti toho Face ID hrozně líbí ta diskuze o těch dvojčatech, protože, rozumíš, on je velice pravděpodobný, že všichni tady, kdo tady jsme, tak máme kolem sebe nějakého kamaráda, který má otisk prstu podobný našemu a prostě to odemkne. Je to velice pravděpodobný, prostě jedna z 50 tisíců, dobře, tak někde v okolí prostě ve čtvrti nebo podobně.
Jura je na Facebooku velmi populární.
Je hrozně hezký, že jako se teďkon řeší ty dvojčata a všechno. Je pravda totiž, že vlastně když máš tu podobu, tu podobnost, jako, tak to je zřejmý, že jo, prostě ty seš mi podobnej, ty mi nejseš podobnej, ale ty kdybys mi byl podobnej, tak to každý vidí a každý si to dokáže představit, když to prostě na první pohled nevidíš, jako jestli máš podobnej tady s Filipem otisk prstu, takže jako sice je to bezpečnější, na druhou stranu vlastně to víc jako láká k tomu prolomení, protože no, tak si udělám tu masku, jako to, když mají, viděli jste to v tom Wall Street Journalu, Johna Stern,
jak udělal tu masku. Ano,
To je nejlepší, co maskéři dokážou, nebo jako, já nevím, to bylo hrozný, jako, takhle ten popličej s těma dírama.
Jo, když si vezmu filmarský masky, jak dneska je dokážou udělat a to, co měla na sobě ona, to bylo něco přesně
jako jiného. To bylo filmaři pro lokální televizi, tak
okay. asi mají malý rozpočet, protože to je jako...
Honzo, ty si klepeš na hodinky, už potřebuješ běžet.
No, poběžím.
My teda pokračujeme hnedka dál, anebo no, víte, no, co...
Počkej, já jsem vám chtěl jako naznačit, že už jako jak si ty lidi stěžovali, že to trvá dlouho, jo, tak už máme zase hodinu záznamu. Jo.
Jeden člověk.
To mi ještě potřebujeme pár věcí probrat. No.
Jo.
My si teď všichni uděláme krátkou pauzu a s Honzou se rozloučíme a my za chvilku pokračujeme dál teda. Tak a my jsme tady zpátky s druhou částí našeho podcastu. Honza nás opustil a jsme tady pořád v sestavě Jirka Hubík, Filip Brož, Jura Ibl a já, Patrik Pavelka. Kluci, já bych se chtěl zeptat ještě na proces předobjednání nebo vůbec koupě iPhoneu X, protože teď to bylo ještě, mám pocit, aspoň tak na mě působilo, že to bylo ještě vyhrocenější než obvykle. Já se přiznám, že jsme se tady bavili v pauze s Jurou. Jura říká, že ho tady to nechal chladným, že vždycky se věci prostě tak nějak jako koupil. Já většinou naprosto taky. Vlastně tohle to bylo poprvé, kdy jsem se chopil, přidal k davu a předobjednával jsem. Jak vy jste si, kluci, ten telefon koupili?
Tak já začnu, jestli můžu. Letos to bylo trošku jiný jakoby než každý rok, protože pro přeobjednání Apple zjednodušil ten systém, že vlastně šlo objednat standardně v obchodu, předobjednávka, a když se podařilo, člověk zaplatil a, nebo čekal na zaplacení a fungovalo to docela jednoduše. Byly roky, kdy třeba, jestli si pamatuju, loni nebo možná předloni, Apple na svých stránkách klasických měl jenom takovou malou lištičku, kde se dalo kliknout na předobjednávku, zejména v Německu, že u nás předobjednávky na Apple Store nebyly možný. A člověk čekal na to, než mu naskočí ta lištička, než se dostane na tu přesměrovanou stránku toho obchodu a měl nějakou šanci, jednak u miliardě, že se mu to podaří, protože těch zařízení bylo málo. A roky předtím nebyly možné vůbec žádné předobjednávky, bylo možné stoupnout si do fronty a koupit si to ve frontě. Já jsem se takhle odstál 18 hodin v Mnichově, bylo to úžasný, je to zážitek, ale víckrát už bych to jako dělat nechtěl, přece jenom už jsem ve věku, kdy 18 hodin věnovat stání ve frontě není úplně optimální.
Spousta přátel do konce života, ale ne.
A je to tak, protože byl to dobrý důvod k seznamování z těch 4000 lidí, kteří tam stáli, tak člověk poznal minimálně stovku, kterou se tam tak nějak jako míjel, zejména hodně rusky mluvící zákazníci, kteří člověka, který byl z tý, dokázali posunout na 3999, takže to byla jako skvělá. Člověk musel mít docela trochu ramena, aby se probojoval k tomu cíli. A nicméně, letos to bylo jednoduchý a přesto to i pro mě bylo takový trochu složitý. A já jsem měl prezentaci v pátek, kdy se dal předobjednávat telefon, ale udělal jsem to tak, že v rámci prezentace jsem udělal 5minutovou pauzu, kdy jsem odskočil do oné místnosti, kterou jsme před chvilkou zmiňovali, a s iPhonem jsem se snažil rychle jakoby tu předobjednávku zrealizovat, takže jsem klikal 901, 902, 903 a nedařilo se mi se vůbec jakoby dostat k tomu, že by to bylo dostupné. Nedařilo se mi to ani v aplikaci, ale ani na tom webovém rozhraní, takže pro mě skončila předobjednávka tím, že jsem ji v tu danou chvíli jako neudělal. A řekl jsem, nechám to být a šel jsem do toho bridge a pokračoval jsem prezentaci, kterou jsem dokončil. Když jsem skončil, tak jsem se podíval do diáře, zjistil jsem, že mám naplánovaný let do Londýna, tak jsem neváhal, oslovil jsem pár kontaktů, který tam mám a zjistil jsem, že jeden z nich je schopen mi jeden telefon, který objednal, objednal si 4, takže jeden z nich je schopen přenechat s tím, že bych v pátek si ho vyzvedl v Apple Store. Takže jsem měl naplánovanou takhle cestu. Já jsem říkal, super, mám to zajištěný, jako každý rok budu mít nový iPhone v den zahájení prodeje, což je taková malá radost, kterou si člověk může udělat. A bohužel se to taky nepovedlo, protože jsem dostal nějaký, chytil jsem nějaký vir a dostal jsem nějaké vysoké teploty, takže jsem nemohl do Londýna odletět, takže jsem to musel skračovat, což bylo takový mrzutý. A takže jsem v pátek zůstal takový jako plonkovej a viděl jsem telefon ráno na prodejně. Tak jsem si ho osahal, říkal jsem, jo, super, skvělý, vypadá to hezky, samozřejmě ho chci. Tak jsem odešel z prodejny, napsal jsem 3 e-maily na naše prodejce s tím, že jdu mimo systém, ale že bych rád, kdyby mi jako v rámci možností nějakých nějaký přenechali, pokud ho někdo nevyzvedne, nebo jestli nějaká šance je. A jeden z těch prodejců se ozval a byl schopen mi ho poslat a já jsem ten den ještě odprezentoval, skončil jsem 6 hodin a v 19, někdy 45 jsem přebíral telefon, takže když vyzkoušíte všechny možnosti toho iPhoneu, dosáhnete, ale i přesto, že ten systém byl letos jednoduchý, tak pro mě to bylo takový úskalý, který jsem musel překonávat hodně věcí, abych se k němu dostal.
A ještě se tím chlubí.
Ale zase jako jsou takové maličkosti, jo. Člověk musí z něčeho žít a já jako říkám, já jsem hračička, baví mě to, Apple mě baví dlouho a člověk si potřebuje něčím uvolnit to napětí a pro mě tohleto je uvolňování napětí.
Co ty, Filipe?
Tyjo, tak to já jsem teda rozhodně neměl pocit, že bych uvolnil napětí, spíš naopak. Já jsem byl v totální křeči, protože krom toho, že se doma chystá jako na druhý porod, tak jsem měl ještě na krku ten den jako roční dcerku. Takže jsem nevěděl, jak to všechno zmanaguju a tak.
Já tady, pardon, drobný pohled do zákulisí, vážení posluchači, jste viděli, tak Filip bude mít dvě děti rok po sobě asi.
Tak.
Vlastně jo,
rok.
Já jsem měl necelý, ale bohužel zase tak vtipný to není, no.
Děkuji. Vidět, co dělá po večerech.
No, urodilo se. No.
Přesně.
No, promiň, jasně. Takže viděl jsi svoji roční dceru.
Přesně tak, no. Takhle, já jsem buď to se rozhodoval, jestli pro desítku pojedu zase do Německa, jako jsem právě tady s Jirkou jel pro 8 plusko, což je taky vtipný, nikdy se mi ještě nestalo, že bych nový iPhone měl jenom měsíc. Takže 8 plusko jsem měl měsíc, což Jirka taky.
To máme úplně stejně. Ano.
Takže jsem se to možná ustalo, ne? S těma ztracenýma telefonu. Ne, nic.
Já je vždycky vyhledal.
A, takže 8 plusku jsem samozřejmě přenechal ženě a viděl jsem, že budu chtít desítku. A říkal jsem si, že start je u nás stejný jako jinde ve světě a asi nemá smysl úplně jezdit do Německa nebo někam dál, ale na druhou jsem rozhodl, že klidně pojedu, já nevím, do Hamburku, prostě jenom, aby ho fakt měl. Takže to bylo jako ambivalentní. Na druhou stranu, že jo, Apple strašil, že jich bude prostě málo, všichni psali, že to bude nedostatkový zboží. No a přesně jako tady Jirka a vlastně i ty, Patriku, tak jsem usedl v 9 hodin ke dvou iPadům. Na jednom jsem měl připravený německý store, na druhém český store. V 8.30 jsem vlastně zjistil, že tím, jak Apple shodil obě aplikace, tak vlastně už se tam nemůžu dostat a připravit si to, tak jsem to měl pouze připravený v oblíbených. Takže vlastně jsem v 9 hodin sedl a začal jsem tam prostě refreshovat a to byste nevěřili, jak Touch ID je rychlý na zavírání, otevírání aplikací. Jo? To bylo dvojklik, dvojklik, zase vytáhnu, dvojklik, vytáhnu, dvojklik, spustit, dvojklik, vytáhnu, nic. A takhle jako na dvoj, jo? Na 9.7 pročku, na 12 palcovým pročku a takhle jsem dvouma jel, do toho mi tam křičela Emma, která tam žvejkala poslední rohlík, který nám ta mamka nechala, takže... Jsem...
Jediné, co ti zbylo, když to vydávalo.
Musíme udělat další startovač. A ono prostě nic, jo, 9.01, nic, 9.02, 9.03, teď už já skoro politej, potom úplně doslova naprosto všude, 9.04, nic, 9.05, najednou asi 9.06, 9.07 tam skočilo. Viděl jsem tam dostupnost 3 až 4 týdny, pokud se nemýlím, nebo 2 až, nebo to okamžitě ten týden, ale i tak jsem říkal, jo, super, perfektní, tak jenom ta setinka, než jsem tam přiložil ten prst a než jsem dal dokonce objednávku, tak tam najednou skočilo klasický 3 až 4 týdny dodání až na konci listopadu. A s tím jsem to taky jako ukončil, že teda prostě budu mít iPhone na konci listopadu, kud si nestane. No jenom, že aby tomu člověk nechtěl, tak ve čtvrtek, vlastně den před spuštěním oficiálním, jsem zkusil pár kontaktů, no a taky mi to v české distribuci vyšlo a v pátek ráno v 8 hodin jsem si jel pro iPhone. Takže jsem objednávku zrušil a nakonec mi to prostě vyšlo takhle, no.
Tyhle chlapci, teda.
Já jsem to protekci vůbec neměl, já jsem fakt jako sedl, napsal jsem na veřejný adresy, který jsem našel na těch internetových shopech, takže na jejich obchodě jsem klasicky napsal, nevyužil jsem k tomu žádný kontakt, na rozdíl od toho Londýna, kde jsem zatáhl za nitky, to je pravda, ale tady jsem netáhl vůbec za nic, tady jsem prostě normálně na adresu říkal, hele, nebudu dělat klasickou objednávku, pokud máte nějaký volný, já ho vezmu, napište, mám zájem, tečka. A tím to bylo.
Ale já si dělám samozřejmě srandu, ta cena, že jo, ta cena toho zařízení je nízká, ale jako strašně zbouzí ty emoce. Jako to jsem, i tady tady mám jako Zdeněk Malinský, to je můj nejoblíbenější twitterový náš troll. Takže Zdeněk Malinský nám píše: asi většina lidí by místo recenze uvítala radu, kde vzít 35 litrů. Zde je lepší stavebko, hypotéka nebo darovat nějaký orgán.
Orgán, další dotaz.
Počkej.
Prodávám dceru, jdem dál.
Moment. Oslý můstek do sofistikovanosti. Je to hrozně zajímavý, už vlastně několik analytiků se shoduje, že iPhone X brutálně ovlivní vánoční trh, že prostě opravdu ty lidi prostě to, co dali do toho iPhoneu, tak někde jinde si prostě odpustí, nekoupí si nový hadry, nekoupí si nový kabelky, nekoupí si nový věci a očekává se poměrně velký jakoby dopad na modní sektor, takže opravdu ten iPhone, to není prostě o tom, že na to nemáte, ale prostě, že si to vezmete někde jinde, protože to má nějakou prioritu. A jako je otázka, co ten iPhone X vlastně, jaká je to hodnota. Já jako říkám, že 30 000 za telefon mi dává smysl, protože ten telefon, pokud jsem ho schopný využít opravdu na tu svoji jak práci, tak osobní život, pokud s ním něco dokážu zlepšit, tak 30 000 je málo. Jako koupil jsem mnohem dražší počítač, abych jako udělal vlastně míň, jako, nebo ho používal míň. A na druhou stranu je to nezanedbatelný, že u toho iPhone X tady bude i prostě nějaký společenský status, který si vlastně kupuješ, nebo nějakým způsobem si ho tam prostě dáváš tím produktem, že ho máš.
Ale to se nemění, že jo? To je u všech iPhoneů to vždycky tak bylo.
Tentokrát ne, že jo. Prostě buď máš osmičku, což je jako všechno, co potřebuješ a co prostě jako funkčně správně, nebo máš X-ko, který každý pozná. Jo, to si myslím, že tam je hrozně jako pro spoustu lidí to bude hrát roli. A pro spoustu lidí zase je to ta hračička, ale to jsou vlastně ta menší skupina. To jsou ty tech nadšenci a ty tech nerdi. A ten fashion statement je prostě strašně důležitý u toho.
Já si myslím, že třeba hezčí, nebo ne hezčí, ale stejně srovnatelně hezký je 8 plus ve zlatý barvě, která letos jako vevodí tomu.
To si nemyslím, že o estetice, ale víš.
Ale já myslím, že lidi to i vnímají, že prostě si vybírají i podle té estetické stránky a myslím, že ty peníze v tom takovou roli jako nehrajou. To, že si vezmeš ty peníze a koupíš si to za to, tak buď to na to máš tím, že ti ta práce na to vydělá a používáš to, já to používám k práci, je to moje asistentka a asistence taky dám 30 tisíc za měsíc, takhle ji dám jednou za rok, takže z mýho pohledu jako mi ještě jsem ušetřil.
A máš důvody, proč to pořídit?
Ale jako zcela reálně, každý zařízení, který já kupuju, se u mě musí zaplatit. Takže i když koupím za 30 000 iPhone, tak nesmíte zapomenout na to, že mi vydrží rok, já ho za rok zase za nějaký peníze prodám a stojí mi to něco mezi. Nikdy mi to nestojí jakoby finálně, že bych teď ty peníze celou částku. To mi stávalo na začátku, když jsem koupil prvního a pak to po každý rok upgradeu. Takže nějaký peníze to stojí, a jestliže si to rozečtu do měsíců, tak zjistím, že prostě mi to třeba bude stát tisícovku měsíčně. Super, tak mám tisícovku měsíčně prostě na asistentku, kterou mám u sebe pořád a jsem spokojený. Jo, takže z tohoto pohledu. Pokud si to lidi chtějí koupit jenom proto, že to je hezký a ještě jdou a vezmou si na to úvěr, tak jsou blázni. Jo, to je lepší rozběrnou. Já to prostě beru jako selhání, jako nevychovanost ekonomice. Jo, to je prostě sebevrak. To se rozběhne proti zdi a má šanci lepší, než jakoby se zavázat k takovému ekonomickému nesmyslu, jít a půjčit si na telefon, který mám jenom proto, že je hezký a že teďko in. To je blbost. Takže z tohohle důvodu já říkám, já bych neřešil ty peníze. Jo, peníze to stojí, je to drahý, ano, ale není to pro všechny. Je to pro ty, kdo s tím umí pracovat a pochopí tu hodnotu, anebo je to pro lidi, kteří budou nadšenci budou hračičkové a chtějí to mít, protože je to nějakým způsobem něčem ukojí, nějakou jejich potřebu to ukojí.
Já jsem to ani tak nemyslel jako kritiku. Víš, jako,
jo, jasně.
Že jsou případy, kdy to používáš naplno, to je jasný. Znám spoustu lidí, kteří musí mít prostě ten nejzářivější prostě příklad toho, že mají tu nejnovější věc, tu nejlepší, co je, a nejsou schopní ho využít naplno. Nejsou schopní to prostě využít na tu práci, nejsou schopní to opravdu jako vytěžit na to, aby se to reálně jako vrátilo. Jo.
Tak primárně to nevytěžíme nikdo. Když si vezmeš ty možnosti toho iPhoneu, který dneska jsou, a ten rámec je strašně široký, jak to každý dokáže použít, tak nikdo z nás nedokáže iPhone využít naplno. Jo, my ten procesor zatěžujeme tak jako mozek, dokážeme ho zatěžovat z nějakých 10% a to je maximum, co my jsme schopni na tom iPhoneu udělat. Jo, to je prostě každý ho na něco použijeme. Skvělý na tom je, že ten iPhone umožňuje každému ho použít. To je zařízení, který má různé možnosti použití a každý, ať ho chytne, tak ho dokáže použít a může ho využít k tomu, co potřebuje. Jo, to je prostě podle mě jako ta přidaná hodnota toho zařízení jako samotného, ale jinak ho využijeme prostě fakt.
Kluci, mám akorát pocit, že to, co jste říkali, že lidi utrácí za věci, které si jako finanční racionality vůbec nemají co kupovat a že utrácejí za statusy, který nenosí funkce. Že to přece vůbec není, že iPhone nebo Apple obecně, to je všechno, to je celá móda.
Ne, ale to já právě říkám, že vlastně to nevidím jako vůbec špatnou věc, že si myslím, že pokud to opravdu splní tu potřebu, kterou máš, tak jako je v podstatě lepší si koupit prostě něco, co je ještě užitečný, je reálně krásný, ještě je dokonce zodpovědný v různých pohledech společenských. A místo toho, aby si skoupil za trojnásobek prostě kabelku. Jako, co trojnásobek, to jsem fakt při zemi, jo, jako v některých případech.
Tohle je tenký led, hele, na to
nekračně. Okay.
Jako chlapi, na druhou stranu ruku na srdce, kolik lidí přemýšlí tak jako my, jo, kolik lidí přesně je ten iPhone nebo obecně Apple otázka prestiže a využívají to kdyby z 10%, oni to využívají ani ne z 1%, oni na tom jenom píšou a volají. Jo. Dnes a denně jako se setkávám jako se lidmi, kteří jako se mě furt ptá, jako a co mám používat na tohle, a co mám používat na tohle. Tak buď to skončí tak, jako že si nainstalují úplně všechno a v závěru nepoužívají nic a jenom z toho furt volají, ale prostě mají ten iPhone, je tam to logo, to jablíčko je silný, že jo. A takže jako jasně, že my jsme možná jako nějak, že jestli pokud by to využíváme z 10%, tak jako nevím, 89 populace zbytek to využívá jako ani ne z 1%, jo.
Tady to platí přece silně u mladých holek, který hrozně řeší, že hrozně, až se někoho namluví, tak tomu se jí majitel iPhoneu.
Jasně, to jako...
A jako je smutný...
Ale proto ho kupuju, jo, to je jako jasně.
A fakt je smutný, že pak děti ve třídě se srovnávají podle toho, kdo má iPhone a kdo má Android, jako jo. A to je jako fakt hodně blbý tohle, to jako jo, když jdeme, že my jsme tohoto v životě nemohli zažít. Vy, že jo, už vůbec ne, že jo. A my se dotýkáme jako generační rozdíl, jako, pardon,
Hoši. Někde venku, jo.
Ale jako tohle je fakt jako blbý, no. Jo, my jsme se možná ve třídě kastovali podle toho, jakou má kdo svačinu, jo, kdo má kolu a kdo má snickersku a kdo si koupil bramburky od Bohemky a kdo nějaký obyčejný strážnický.
Tak se řešili,
a teď se jako fakt řeší iPhone Android, no, něco takového. No.
Řešil, kdo má chlapa se sýrem a kdo má se šunkou, on už tady řeší kolu.
Taky jste to tady zaujalo, jako snickerska k svačině, do prčic.
Snickers, co to je, jako.
Já jsem to dělal, do prčic.
Ne, ale je to, co říká Filip, je pravda. Já jsem to teďko sledoval u nějakých studentů, kde oni opravdu, ten sociální status je dneska strašně přeceňovaný v tom, že ty studenti dneska musí mít Apple Watch, mají sedmičkový, osmičkový mobily, jo, prostě pluskový, který se pohybují pořád přes 20 tisíc. Když vidím, že ten klučina má sluchátka, hodinky, mobil a je za 30 a dvakrát ročně to rozbije a ten táta mu to znova koupí a znova v tom jede, tak je to takový jako ne úplně šťastný zvolený, ale je to o té výchově, o těch vzorech. Jo. Podle mě dneska chybí, jako všeobecně nemají lidi jako na děti čas a upláce je takovýhlema věcma. A nejsou pro ně, nedělají vzory. Oni prostě berou, nějak se zabav, tady máš, a je to vidím na malých dětech, já to vidím prostě na úplně malých dětech, který je úplně skvělý, jako vládají iPada, ale pro ty rodiče to je únik, prostě já se o něj nechci starat, tady máš iPada, hraj si s iPadem, to dítě s tím umí ovládat, takže on si YouTube a všechno prostě ovládá, je to super, že ta technologie to umožňuje, ale víceméně to nahrazuje takový ten přístup rodičů k těm dětem, kdyby s tím měli trávit čas a věnovat jim ho. Prostě takovou, tak...
Jako prosím, jak se to máš děti?
Prosím tě, já jsem teďko... Určitě se zeptat můžeš. Moje dcera je 95. ročník, ale přiznám se, že já se s ní nestýkám, takže to je sice moje jako chyba. Já jsem ji naposled viděl, když byly 4 roky. Takže a jinak to jako další děti nemám. Chystám se na ně teďko. Takže nečeká třeba příští rok, kdybychom...
A z pozice teda troj rodiče, jo, tak bych chtěl měl nějaký výhrady, ale...
já tohle to chápu, prostě taková byla doba, taková situace, ale já to nojtu. Ale
jestli můžu, kam jsem to mířil. To, co jsi říkal, jsem naprosto zhodl, si máš pravdu. Já teď mám doma ročního kluka a ten, když jako vyvádí, vůbec se jako iPadu nevyhýbáme. No. Přesně jsme říkali, pro boha, krmení dítě neflip, a za pravdu, jak jsem to říkal. Krmit dítě, ještě moje mamka je pedagog vlastně, takže tady jsem jako od malička doma a všechno jsem probíral tak. Dítě musí vědomě jíst, pro boha, ty věci, jak mu ukazuješ televizi nebo něco, on přitom to
je
to, Teď, když tam mají řve, tak bychom tam by pozvali tým Samba tanečnic, no ať se najít sami. Takže to jsou...
Máš pravdu,
ale asi jako teď tvůj aktuální osob, ale zřejmě asi brzo si prohodíme.
Ale tohle to je hrozně těžký, protože jako takhle já se přiznám, já v dětství v podstatě, já polovinu dětství jsem strávil u Lega, což bylo samozřejmě super, a na vesnici, takže venku. A tu druhou polovinu jsem strávil jako u televize. To znamená, já jsem jako, když to srovnal s mýma dětma, ty na televizi vůbec nekoukají, jako nikdy. A s iPadama jako třeba fungují, s telefonama, s počítačima, náš teďkon dvouletý, tak ten je zatím nejvíc, ten je nejdál. Jo.
Programuje?
Ten, ne, on normálně po trackpadu už jezdí prstíkem a normálně si otevírá aplikace, otevře si to YouTube, ale nejradši má, že jo, fotoboot, takže si dělá fotky, vybírá si filtry a prostě všechno jako to. Jsem si říkal, tyhle to. Ty už jsi trošku daleko, chlapče, ty jako to, tohle už je moc, ale nevím. Mimochodem,
promiň, na tyhle věci vždycky poznáš, jak má Apple vlastně to UX, tak super
nážené. No to je úžasný, to je úžasný. Nicméně, chtěl jsem vlastně říct, že my jsme to dětem nebránili, naopak jsme je snažili jako, aby dokázali to zařízení využít víc. Jo, aby si dokázali jako právě udělat fotky, aby si právě dokázali jako je upravit, aby si dokázali tomu udělat prezentaci, jo? Že jsme nebo nějaký prostě příběhy a podobné věci. Takže jsme vždycky jako si s nima opravdu s těma iPadama hráli a používali jsme spoustu aplikací s Petrem Márou, že jo? Jsme dlouho tady se řešili ty iPady ve školství, takže v tom jsme hodně jako nějak si blbli. A musím říct, že jako u nás se to celkem povedlo. Prostě ty dva kluci jsou úplně v pohodě, co se týče počítačů, naopak je to vlastně zas tak jako nevzrušuje, prostě je mají občas je vezmou, odložuje je úplně v pohodě. U toho malého tam je to zatím pořád ta šílená, jako jo, tak ta krásná věc, která umí úplně všechno. Ale vím, že jako vlastně nejhorší, co vidím, jsou děti, kteří to dlouho měli zakázaný.
Mm-hmm. No, to... Já jsem nemyslel, že to zakazovat, jo. To si řekl, jako jsi řekl sám dobře. Ty jevdeš ty interakci, běž si za informací. Využij to zařízení k tomu, aby si vyhledával informace a dokázali zpracovat a použít. Ale to je ten jiný přístup. Jo. Já to beru v situaci, kdy to opravdu vezmeš, strčíš dítěti iPada do ruky, pustíš mu film a máš vodní pokoj. Prostě, jo. To dítě nedělá nic jiného. Prostě zvyká si na to, pouští si film, blbne na tom, ale nedělá jakoby nic, co by ho nějak rozvíjelo. Takže to jsou dva odlišné přístupy. Já mám ve svém okolí spoustu lidí, kteří má děti. A právě sleduju ty návyky, jak vznikají a jak se mění generačně ta výchova těch dětí. Jo. Takže tam vidím to, že často dochází právě k tomu, že aby se, a vidím to na těch návštěvách. Přijdeme na návštěvu, děti řvou, ježiš, aby neřvali, tady máš telefon, tady máš to, vemte si, běžte si s tím, a jo, tady si pustím film. A prostě řeší tohleto. Místo toho, ať děti řvou, sakra, děť musí řvát, zvyšujou si hlas, ale jo, jako to jsou věci, které jsou funkční. Jo. Jasně, řekneme si to za rok třeba, chápu, za ty narážky, ale...
Znovu jenom dodám, že já jsem si akorát v sobotu jsme letěli zpátky, teď z dovolení 6 hodin v letadle a neříkal jsem si, ať malej řve, je to normální.
Ne, jako
první 3 hodiny, jo.
Je to hrozně těžký najít tu vyváženost. Jako není to vůbec jednoduchý a je to fakt těžký i pro ty rodiče. Na druhou stranu i pro ty děti si myslím, že je prostě hrozně důležitý ten telefon vlastně mít a tento zařízení mít a je to prostě to nejdůležitější, co vlastně v tom životě teďko jako má. A bohužel je to naprosto reálně taky věc, se kterou opravdu musí umět, že jo.
Prostě. Já bych neřekl, že to je nejdůležitější, ale řekl bych, že to je součástí toho života.
Je to obrovské důležitý, je to středobod nějakého části i toho sociálního života.
Je to sociální aspekt, logicky, no.
A třeba teď hrozně jsem pozoroval někoho, nějaký dva kluky a to bylo strašně zajímavé, že oni jako pařili, že jak znáš ty sehnutý v obliči nad tím. Ale mezi tím ještě byli schopní se soustředit na hru, ale mezi sebou něco prostě řešili, prostě nějaký problém, který tam jako nějaký nastal. Já jsem si říkal, to je taky zajímavý multitasking, toho jsem nikdy nebyl schopný. Jako. Ale možná ty budeme super géniové, já nevím. Jako je to přelomový období, kdy spoustu věcí se dá pokazit, ale pravděpodobně z toho vyjdem zase dobře jako časem. No.
To byla už Andrewova hra, nám ukázala, že nejlepší dispečeři jsou děti nebo jedno. Kluci, jsem se vrátil, oni jsou to jako plodný témat, ale jsem se tady mohli bavit jistě dlouho ještě, ale jsem se vrátil zpátky k něčemu iPhone X, teda nějak jsem asi uzavřel.
Pořád je to ten, já bych pokračoval jako ten, jo, já to nebudu jako X. Všichni, já chápu, že to X-ko tak jako mate, ale vezme to tak, že iPhone tento je a jako zaslouženě. Jo, já jsem říkal, že prostě to zařízení tím, že přišlo po 10 letech a mění, změnilo jakoby teďko, mění ty návyky a je jakoby jiný a potom je určí jakoby tu cestu, tak si myslím, že zaslouženě nese ten titul, ten jako desátej, tak to myslím, že jako...
My jsme se o tom s Filipem bavili dopoledne v práci, že já jsem mu říkal, že přesně jsem prosazoval jakoby X, je to X a jako musí být a musíme bojovat proti, pardon, je to ten. Přesně o tom mluvím. Ale bohužel prostě to X, jako, ta síla X je jako velká.
Je to tak, no. Je to...
A tak i sám Apple se několikrát přeřekl, že jo, i během keynoty tam byly minimálně dva přeřeky, no, kdy řekli jako iPhone X. Jo, byli tam, no, určitě. Mně se to i probíralo nějak.
S tím Xem je to vždycky takový. Hele, jsme hodinu a půl in, takže měli bychom se posunout. Na druhou hodinu, do druhé hodiny. Projedu jenom otázky, myslím, že jsme všechno zodpověděli, co se na Twitteru objevilo.
Jenom vysvětlím, na Twitteru jsme dali výzvu, ať nám kladete dotazy a teď jejich prostor.
Tak. Zdravím, nějaké výhlídky začnete prodávat jednotlivá čísla. iPure říkali jsme, až to bude na iBooks, tak si budete kupovat jednotlivá čísla, ještě řešíme nějaké další možnosti. Je v balení iPhone X připlená How to příručka? Ano, to jsme říkali. Jaká je výdrž baterie v porovnání s jinými verzemi iPhone? Jaké jsou dosavadní zkušenosti s bezdrátovým nabíjením, zahřívání, efektivita?
Bezdrátový nabíjení, já se zahřívání problém nemám, je to úplně stejný jako na 8 plusku. Tím, že dneska nabíjíme pořád ještě tou pomalejší rychlostí. To znamená 5W, to je 0,1 ampéry, tak k zahřívání tam nedochází a to podle mě je stejný. A výdrž, já mám zatím podobnou výdrž, jako má 8 plusko. I když jsem to používal, jako beru to tak, že sobota to byl kalup, že ho to člověk pořád používal, odkládal to teda na tu nabíječku, ale už na to funguje druhý den, neděle, pondělí a mám podobnou výdrž, jako je na tom 8 plusku.
Já teda
a vlastně dneska, ještě to doplním, vlastně dneska dneska jsem někde četl, když to rozebrali zase na iFixu, nebo kdo to rozebíral, tak zjistil, že ta baterie je v tom větší než je v 8 plusku, což je zajímavý, ale jako logický, protože ten OLED display něco sežere, ale asi díky tomu je ta výdrž podobná.
Dobře, Honza Kunec, porovnání barevného podání iPhone X a iPhone 8.
Jasně, no
nejistě,
tak
vlastně.
A barevný podání. Máte k tomu nějaký postřeh?
Hele, jako určitě to je někde jinde. Věc jsou na tom, na té desíce jsou to víc teplejší tóny. Jo, takže vidíš, když se podíváš jako dost jako zblízka nebo takhle jako ze strany, tak vidíš, jak to je jako dost těch teplejch barevných tónů, alá modrá, červená.
Souhlasím.
A takže jako to, když si dám, teď jsem vlastně ženě postoupil svoje 8 plusko, tady jsem si to dal vedle sebe, tak jako v tom displeji jako obrovský rozdíl. Je jasný, že už se na tu osmičku moc nechceš koukat a prostě je tohle co návykový a líbí se ti to a je to jako ten hamburger v mekáči, jako je to prostě... Je to prostě vybarvený a krásný.
Obuzuješ to očima.
Obuzuješ to očima, přesně tak. Tak jsem to chtěl vyjádřit.
Dobře. Úhly pro odemknutí například v autě v držáku. Lze odemknout přes Face ID nebo jen krkolomně?
Já jsem to v autě neskoušel, ale přiznám, že jsem to zkoušel na stole. Je to trošku krkolomný. A to si myslím, že se doufám nějaký způsob ještě trošku změní. Ale chápu, že v autě, když to bude v držáku, tak je potřeba se k tomu dostat na nějakou vzdálenost. Jako nevím, ta vzdálenost je 20 až 50 cm, teď
jo,
nevím.
Jo.
20 až 50, no.
Jo, a to je docela problém, záleží, kdo to v tom autě bude umístěný.
Jako moje zkušenost je pěkně blbá v tom, že já mám noční stolek a tam to dávám, že do doku nebo do bezdrátové nabíječky a teď si lehneš, až něco tam chci nastavit, tak se jako musím takhle jako nahnout celý tý postele, jako jak velbloud vytáhnout hlavu a je to fakt strašný.
Ale používej si, já jsem se tohoto naučil, mám položený telefon na nabíječce, na bezdrátovce. A já komunikuju večer jenom se Siri, takže já, když potřebuji nastavit budíka, řeknu Siri, aby mi nastavila budíka, a používám HomeKit, mám doma osvětlení od HomeKitu a udělám to samý, řeknu zase mi světla, ona mi zase nesvětla nebo rozsvítí to, co je potřeba. Takže já už ji pak ovládám jenom hlasově a zvykl jsem se na to a nepotřebuješ odemykat, nepotřebuješ se toho týkat.
Já jsem na tom dotazu líbí, že se František ptal, jestli je to krkolomné, a on měl doslova pravdu.
Je to krkolomné.
Doslova je to krkolomné.
No, no.
Miroslav Tourek, je časově efektivnější nabíjet kabelem či bezdrátově kabelem? Tak, a ještě se podíváme na Facebook, tam byla jedna otázka, pokud vím. A je to v podstatě všechno, takže otázky máme splněny. A Jo, jo, zda se na něm funguje otočení na šířku na X-ku, u některých aplikací jako 8 plus, ne.
Jenom rovnou řeknu, když ten telefon otočíte na šířku, tak ho neodemknete. Vždycky musí být v té poloze, kdy stojí.
I když sklopím hlavu? Ne. To nebere vůbec.
Ne, bere to fakt jenom. To,
prostě tak máš ten projektor a ten příjem těch dat, tak prostě to neumí nás ten stojáka. No. To přijde. To přijde, dobře.
A umí to jenom jiné obličeje, jo?
No to je taky.
To je to, co já jsem řešil, že takhle tam měl člověk třeba partnerky otisk, mohla si to kdykoliv otevřít. Dneska si tam teda zadá heslo, když jí to systém dovolí, nebo když já nenastavím primárně to, což jde nastavit, že tam budu používat akorát Face ID. A když to neklapne, tak se telefon restartuje, smaže, ale to. Ale ne. Jde tam dát jenom obličej. A jde tam dát jenom jeden obličej a víc jich to nevezme. Takže.
A já bych tomu ještě dodal, že hrozně hezky, jak to jako celý funguje, znázornil Nilay Patel z Verge, jako ve videu, který Verge jako udělal fakt jako suprově ty body jednotlivý. A to video je fakt hodně sdílený a je to super pro vysvětlení vlastně, jak to Face ID jako funguje a jak ty projektory to vlastně snímají ty body na vaším obličeji.
To je fakt, to je velká pecka, no. A použít na to starou videokameru, což je úplně dokonalý. To je fakt nádherný koncert.
A za rok to uděláme třeba na iPuru. Takovýhle video.
Já bych nedal, co to je práce.
Za rok uděláme co lepšího.
Jo, ale vemte si to, když dojde vaše k Vergu, tak vemte si to, že oni vlastně letos dostali telefon později než ty youtubeři, to jsme zmiňovali na začátku. A vlastně první test udělal si po jedné hodině, kdy to měl, kdy vydali první takový to první poznání,
dojmy, no.
První dojmy. A je to vidět, jak změnil Apple jakoby ten přístup a bude zajímavý to sledovat, jak to bude dál jako mediálně využívat.
Jenom k tomu doplním, je sranda, že takový Gruber to dostal skoro jako jeden z posledních. Vím, že to bylo jako hodně probíraný, jakože zrovna Gruber a spojitost, který si zve normálně hosty z Apple a má největší kontakty pomalinku, krom Gurmana, že jo. Tak to bylo takový, jako se říkal, sakra,
ty. Byl kolem toho krásně sarkastický, vždycky dal ten odkaz na nějakého toho youtubera a napsal tam. To jsem tak strašně rád, že tyhle dva kokoti z iPhone.
No, viděl jste někdo? Díval jste se někdo na ty videa těch youtuberů, který
to no, já nejlepší bylo to viděl. Nejlepší bylo to módní, jako jak tam byl ten módní časopis nějaký, něco jako Vogue, tak tam byla ženská jako, a přesně Animoji, jako tak to je úžasný, jako jo, máte, je to iPhone vlastně, jo, a úplně totálně jako
Animoji.
Mě by zajímalo, na kterou generaci tím Apple jakoby cílil, jo, já jsem se na to nedíval, protože pro mě to zdroj jako informací není. A vím, že pár lidí okolo mě to vidělo, že to říkalo jako hele dobrý. Ale mě by zajímalo, jakou generaci cílí, jo? Protože já si vezmu, že ty youtubery sleduje věková generace 15 až 21, a myslím ty, který on si tam pozval. Tak mně přijde jako zvláštní, že by tyhle ty lidi za ty peníze za ten iPhone dali. Je pravda, že teda možná mají jiný přístup, že používají pronájmy jako iPhoneu, ale...
A mají rodiče.
A mají rodiče, ano.
To je druhá věc, ale... To je hrozně důležitý, ve Spojených státech dneska už iPhone dávno překonal v vlastně dobrý slovo penetrace, v rozšíření mezi mladou generací, jako lidi do 25, a rozšíření iPhoneu je někdy na 60%. A to znamená, pro ně je to obrovský prostě dav zákazníků, který preferují iPhony. A spousta z nich nejsou ale geeci, nejsou nerdi, takže nesledují technologické servery a sledují prostě youtubery a oni šli za nimi. Takže jo, jako hrozně jednoduchá matematika tady. Je zvláštní, že to dostali až tak jako privilegovaně. Že jako až tak, že jako dřív než Gruber, dřív než kdokoliv prostě z té oblasti. To je samozřejmě zajímavý, ale jako je to samozřejmě logický. A má to nějaký smysl.
Možná to byla nějaká pousta plus za retirement Volta Mosbergera. Tím se dostáváme k tomu oslý můstek, že přesně ta skupina je tak důležitá, a tím se dostáváme k Animoji. Že to je věc, kterou že lidi často předvádějí jako první. V těch recenzích to bylo i od že technických redaktorů, že Animoji je jedna z věcí, kde se nejlíp ukáže, že ten telefon je fakt pokročil o něco, co váš telefon neumí.
Celá recenze byla v Animoji někdy. Jo. No, taky jsem už viděl. Celá jako...
A to je jako hejt Animoji, že ty videa, které jsou, ať už na Queeny, nebo...
Ne.
Jako, je to sranda to vidět, samozřejmě. Jako, je to hezký, ale...
Je zajímavý teda. Navazuju na, a bude to zase ostý můstek do iPuru, navazuju na svůj článek o Emoji, který byl teď 500. A tak je zajímavý, že se to jmenuje Animoji, ale ve skutečnosti jsou to animované samolepky. Jako s emoji, jako tím, s funkcí tou těch emoji, to nemá samozřejmě nic společného, protože to není ta zkratka, ale naopak to vlastně jako komunikace jako zkomplikovává a přenáší zase do zpátky do toho videa.
Jsou to jako charaktery z emoji.
No to jo, ale to je jako zanimovaný film inspirovaný jako emoji, no tak jako taky to nejsou emoji, že jo. Ale je to úžasný. A, takže jako kategoricky odmítám, že by to byly emoji, to já už teď se v tom vyznám. Ale ten fenomén je teda úžasný a mě mnohem víc, jako mě tohle nezajímá, mě hrozně zajímá, co bude dál, až se to otevře vývojářům.
To taky ne, no, my jsme to testovali s Filipem ten první večer, když jsme si to posílali, zkoušeli jsme to na jiných zařízeních a v té době, kdy mi to Filip posílal, tak jsem ještě jel na 8 plusku. A pak jsme to zkoušeli ještě na Apple Watch, že to přehrává i Apple Watch, tak jako bylo to hezký, jako by to pozorovat. Myslím, že Filipovi jsem popřál i tak jako na tohleto je to usnímný, ale je to taková ta zábava na tu hodinu, na první hodinu. Je to věc, která mě taky, já jsem asi ročník, který už to moc nezajímá, takže jako zábava fajn, beru to, ale neberu to jako způsob komunikace pro mě, jako celkově komunikace formou textovek nebo emoji nebo tohle není jako přijatelná, nebo neberu jako způsob komunikace mezi dvouma osobama. To je.
Ani textovky, jo.
A já to beru jako sdělením informace, fakt jako takový ty, spíš jako fakt jako taková ta asistenční práce, jsem na cestě, budu tam a tam, jo, takovýhle předávání informací, jo, ale to, abych s někým žil ten život, jakoby po tý textovkách vyřizoval ty věci, tak na to já moc nejsem. No, jako.
Nezažil éru X-chatu a podobných seznamek a ICQ, a, tak jako
ICQ,
aby si nechal.
ICQ, to už je vám trochu přijání, že ICQ si pamatuju, nejsem zase jako taková vykopávka.
Já jsem
donedávna používal docela, a já jsem používal ICQ v biznesu, to bylo docela dobrý právě na to domluvání schůzek a na ty věci okolo, protože to byl takový moment, kdy člověk chtěl by online, tak ukázal jsem online, můžu komunikovat, anebo nebyl.
Jirko, s kým jsi si přes ICQ domluval ty biznes schůzky?
Tak já mám spoustu partnerů, který ICQ dlouho používal. Zajímavé v tom IT světě to bylo
běžná. Spoustu partnerů, kteří to ICQ používal, taky to používal na biznes.
Já partnerky pořád jako beru spíš jako osobně, ale já jsem jako komunikačně schopný se s nimi domluvit.
Pamatujete si svoje ICQ číslo?
Já vím, že začínalo 251 49 a ten zbytek už neřeknu.
3348796, klidně se mě předejte.
Super.
Ale kluci mi zase ale odbíhali, musím se dostat k hlavním tématům, už vás tady na to je takhle 2 hodiny. Jirko, já bych se si rád vrhnul na tebe, ať tebe trošku představím posluchačům, i když tam to představání vidím taky zase jako hodně zbytečný. Co by si nám o sobě jenom věcně rychle řekl? Řeknu to za tebe, ať se lidi přečtou tvůj profil Vipíru.
Měl jsem jako velký rozhovor s Filipem, který mě teda vyspovídal jak mohl, takže moje představení bylo teď v čísle Vipíru, takže všichni se můžou přečíst, pro ty, kdo si ho přečíst nechtějí a budou čekat na nějaké další číslo, tak se podívejte třeba na Twitter.
Super, a ten máš?
Ten mám normálně zavináč Jiří Hubík.
Bys věděl, tak já jsem teď, když jsem jel sem, proto jsem taky vystoupil o zastávku dřív, tak jsem projížděl tvůj Twitter a koukal jsem, co byl tvůj první tweet, víš, co byl tvůj první tweet?
To si nepamatuju už.
Odpověděl jsem něco Jardovi Homolkovi.
Fakt?
Něco jako, to je docela zajímavý rozhovor, nebo něco takový, to je tvůj první tweet.
Takže super, takže Jardo, zdravím.
Jak jsi se dostal prosím k iPuru?
Prosím k iPuru, já jsem se s Filipem dopisoval před vznikem iPuru, protože já píšu svůj nějaký blog o Apple, spíš jenom jsem tam dával nějaké svoje zkušenosti o tom, co používám, protože jsem to bral jako způsob, jak se vyjádřit a hlavně někteří mý klienti měli zájem se víc jakoby s technologií seznámit, tak jsem tam dával, co třeba používám a jak to používám. A dopisoval jsem si s Filipem o tom, co chtěl dělat, tak já jsem ho samozřejmě o to odrazoval, něco takového napřed nedělá. A pak když přišla jakoby na tu formu placenou, jakoby ten magazín, tak jsem říkal, jo super, byl bych opatrný v tom, jakou formu zvolit, myslím, že vybral nakonec tu nejlepší možnou. A pak mi Filip obráceně psal, že se mu ty moje články líbily, jestli bych nechtěl něco do iPuru napsat, tak jsem napřed říkal, že jo, říkám nikdy jo. A pak jsem nakonec přistoupil na to, že jo, teďko mám naplánovaný nějaký myslím, docela zajímavý články, takže už jsem se stal takovou součástí toho základního týmu a teďko tak nějak furt přispívám.
Ať neprozradím jakoby moc. No, já se tě nebudu ptat, jaký články píšeš.
Jaký se ti líbily? Pojďme už za poslední, kdy jsme to teď končet Cypure zajímavýho.
Tak mi se líbily to, ale článek poslední se mi líbil. To musím přiznat, že...
Já se proto ptám, že...
Já to na tobě vidím, jo, takže ten se mi líbil. Pak se přiznám, že se mi líbí články Lukáše Gregora, který docela dobře a výstižně popisuje softwary a aplikace, které používá k sebeřízení, což je věc, která i mě zajímá, kterou rád čtu, tak to jsou články, které jim přijdou zajímavý. To jako když vezmu třeba recenze jako takový, tak ty než by byly nezajímavý, zajímavý jsou, ale já jako mám spoustu zdrojů informací, takže nejsou pro mě tolik přínosem, ale věřím, že pro spoustu lidí v tom českém podání přínosem jsou.
Co byste tam teďkon vypíchnul z minulých budoucích teďkon?
Když se teda podívali, jo, co tam bylo, já to budu spatřil, protože jsem dostal otázku jako první a nestihl jsem to, tak jako...
To je tak, když člověk plánuje 3 čísla dopředu, 3 čísla dozadu. Přesně, a tak. Obsah se slejvá. Hele, já tím, Juro, zase pochválím, jako mi se líbily tvoje články. Líbil se mi od Patrika tady Koncil, to bylo jako super sebrat všechny ty lidi a dát
to
dohromady.
Taky, to byla pecka. Bylo to trošku dlouhý, trošičku delší, ale ta pozornost vydržela a bylo to zajímavý si to přečíst. Hmm.
No a kdybych měl jako nalákat na aktuální číslo, který vyjde teďka ve čtvrtek, nevím, kdy vyjde tento podcast, ale myslím si, že naše střihačská jednička si k tomu sedne a bude to hnedka do druhého dne určitě.
To je myslím takový standardní na číslo, které buď vyjde, nebo už vyšlo.
No. Takže natáčíme v únoru 2018.
Ne, a z toho jakoby nejnovějšího čísla, co bude, tak bych určitě vypíchnul opět iPhone 10 a nějaký naše jako dojmy, které dáváme do nějakých názorových sloupečků, co tam sejdou. Takže to je...
Bude to článek více, že autorů víc dojmů dohromady.
Přesně tak. No, jinak Ondra Holcman bude psát o iOS 11 trochu negativně, ale jako když se něco fakt porouchá a že se mu toho zrovna porouchalo dost, má tam dost bugů a není sám, že těch lidí je víc, kteří si stěžujou, ať už používá jakýkoliv iPhone nebo iPad, tak 11 dělá problémy, bug s lock screenem, i vlastně ty, Jirko, máš zkušenosti nějaký
věc s tím? Jasně, no, mě to první jakoby byla asi prezentace na Microsoftu a to bylo čistě iOS 11, ještě před upgradem a mě tam klikla dvakrát keynote, což jako nebylo úplně dobrý. Já jsem teda sledl na Microsoft, protože jsem řekl, že ty dva systémy si prostě nerozumí, ale nebylo to moc příjemný. A teď se mi to naposled stalo po 11 jedničce, se mi to stává, že mi to docela padalo v Safari, kde jsem potřeboval něco tisknout ze Safari. A normálně mi to spadlo a spadlo to až do restartu, takže to mě docela nemile překvapilo, a že takové základní věci nefungují.
A jinak ještě bych určitě rád vyzdvihnul článek od Ondry, od Honzy. Ještě jsem řekl Petr, že jo?
Co s tím jménem má, to právě není možný.
Od Honzy, který bude psát, používá Apple Watch 3, tak píše jako nějakou zkušenost svoji, protože jaký používal vlastně všechny 1, 2, 3, tak trošku to porovnává a dává do nějakých souvislostí a kontextu, tak to je zajímavý. A taky úplně nejposlednějšího, nebo tady předposledního člena, co naskočil na palubu iPure, Honza Kučeřík, který píše druhý díl o bezpečnosti, který měl pro všechny z nás jako nečekaný úspěch, že lidi jako fakt zajímá bezpečnost, takový téma, který většinu nikomu moc nezajímá. A zajímalo je to tak, že Honza dal dohromady druhý díl pokračování, takže i to stojí si myslím za přečtení a za pozornost.
Tak super. A ještě mu teda řeknu, že mně se Juro taky nechci byly tvoje články.
Já ten segment mám prostě rád.
Juro, máme ti udělat nástěnku fanouškovskou, že tam bude jako dávat, nebo autogramy budeš dávat.
Já se sem do Prahy vlastně jezdím trošku rovnat to ego, takže děkuju. A článek o bezpečnosti taky mě hrozně bavil. Ale baví mě to fakt všechno, já si to louskám vlastně ještě na Google dokumentech v podstatě, ještě než to vůbec jde do sazby. Tak a čekám na tu audio verzi a to bude za chviličku, to bude mít za chvilku.
Myslím, že jsme probrali všechno dneska, co jsme chtěli.
Hele, jestli jsme neprobrali dneska za 2 hodiny všechno, co jsme chtěli, tak jsme fakt hrozný, ale Je to tak, prostě tak, muselo se to stát, muselo se to stát a musíme to ukončit.
Bylo nás hodně.
My poděkujeme těm z vás, kteří jste vydrželi nás poslouchat doteďka. Rád bych upozornil, že máme e-mailovou adresu podcast@ipure.cz, kam budeme rádi, když nám budete psát jakýkoliv připomínky, podněty, cokoliv vás napadne a budeme se na vás těšit příště.
Přesně tak. Zároveň můžete využít sociální sítě nebo přímo nás ohodnotit v podcastech a napsat nějakou zpětnou vazbu, recenzi, cokoliv je vítaný.
To jsem, pánové, zvědavý, na co mi to nahrajete. To se nevejde do WeTransferu, to se nevejde na Ulož, to ty. Já fakt nevím.
Každopádně děkujeme hostům, děkujeme Jirkovi, děkujeme Filipovi.
Já děkuji za pozvání a těšíme se někdy příště.
Tak jo, mějte se krásně.
Čau.
Právě jste slyšeli další díl redakčního podcastu iPure.cz. Dílem vás provázel Jura Ipl a Patrik Pavelka. Znělka byla vytvořena v aplikaci Rhythmic Studio samotným zakladatelem Martinem Jendou. Své dotazy a náměty můžete zaslat na e-mailovou adresu podcast@ipure.cz a stejně tak prostřednictvím sociálních sítí. Budeme také rádi za vaši zpětnou vazbu a hodnocení v aplikaci podcastech.